o rugăciune înainte cu voi. Ne bucurăm că îl avem prezent pe domnul Dumnezeu Chiru, despre care câțiva apropiați prieteni mi-au spus lucruri frumoase. Eu l-am confundat, după aceea încercând să dau de dânsul pe internet, l-am confundat cu un alt Daniel Mazilu, despre care mi-a zis dânsul acum că nu este el. Acel Daniel Mazilu nu are teologia, are doar filozofia și a crescut mai mult în străinătate. Dânsul e crescut aici între noi, în România, în partea Iașului, în Tecuci. Și a făcut și teologia și filozofia și s-a apropiat foarte mult de această grupare a lucrurilor aprins, de mișcare, nu știu cum sunt, mișcare, grupare, tainică lucrare, până la urmă, a lucrurilor aprins. Despre lucrul aprins, înainte de a-l invita și pe părintele Benedict Vesa să ne spună și pe părinte, care și cunoaște pe domnul Daniel, și pe chiar și părintele Petru, care face lucrare de doctorat despre rugul aprins. Despre rugul aprins, la început, în anii 90, noi nu știam nimic. Habar n-aveam. Deși noi eram cât de cât teologi, ziceam că suntem în... Nu știu dacă și profesorii știau mare lucru. Primii care ne-au spus au fost înaltul Bartolomeu, care era ca un fel de sursă inepuizabilă a unor informații pe care era pe cale de dispariție, a unei lumi dispărute. Dânsul era un om care venea din lumea aceea și aducea toată bogăția și aurul, parcă, care s-a strecurat dintre pietrele râurilor de munte și a ajuns mai la vale, ni l-a adus și nouă. Și ne-a vorbit despre rugul aprins, ne-a vorbit despre Marcel Avramescu, care spunea dânsul că a făcut un fel de mișcare înainte de rugul aprins. Și altcineva, pe care tot un altul a chemat, a fost mitropolitul Antonie Plămădeală, care a vorbit mai academic, mai serios, la o conferință, a venit făcută de noi. Și, într-adevăr, eu, cred că un membru al rugul aprins, a fost, ne-a vorbit altfel și deosebit. Atunci am început să înțelegem cât de valoros a fost acest moment pentru noi și că nu merită să-l pierdem. Noi, generația, cumva, de după trecerea prin Egipt, de după trecerea prin perioada comunistă, trebuia să nu uităm ceea ce moșii noștri duhovnicești reușiseră să acumuleze, să prindă, să atingă. Și după aceea, când a venit Părintele Rafael Noica și ne-a spus niște lucruri despre acei oameni și despre ne-a legat cu totul de rugăciunea inimii sau ar trebui să ne lege, dar oricum s-a aprins inima noastră. Nu mai vorbesc mult. Părinte Benedict, vă rog.
Existați să mă țineți pe mine acum de poate, să nu o să mă mai opresc, da? Bucur tare să fiu aici. Nu știu câteva gânduri spontane așa pe care intenționez să vi le spun. Slujind acatistul rugului aprins, slujbă pe care n-am mai făcut-o niciodată, vă mărturisesc, gândul pe care mi-a rămas cumva sau mi-a venit în timpul rugăciunii e că se poate vorbi și altfel. Adică rugul aprins presupune o altă metodologie, a vorbi altfel. Acolo e poezie curată, știți, noi nu mai știm să vorbim poetic. Eu tot insist pe această linie pentru că poezia pare să exprime cel mai bine taina credinței. Și mă gândeam doar la un singur verset pe care l-am cântat acolo, dacă mi-aduc bine aminte, ziceam despre Maica Domnului că este vohodul Scripturii cuvântului vorbit. Ceva de genul ăsta. Parcă pe chiar în primul conduct. Și mă gândeam acum ce ar trebui. Ar trebui să explicăm versetul. Și am căzut exact în capcana în care cadem noi mereu. Pentru că noi mereu când ascultăm ceva încercăm să explicăm. Și asta înseamnă, știți, supatul lui Procus pentru ceea ce înseamnă omul. Adică omul e făcut din mai multe puteri pe care le are sufletul. Nu zicem noi rațiune, voință, sentiment, dar mult mai mult. Dar noi vrem ca tot ceea ce înțelegem despre viață să punem în rațiune, numai în rațiune. Dar e o minciună, vă dați seama, corpul omului e mai mult decât rațiune. Și atunci tendința asta pe care o avem imediat e să încercăm să explicăm. Chiar la asta mă gândeam. Cum ar fi acum să explic nu ce înseamnă cuvântul acesta? Dar nu e nevoie de explicații. E nevoie pur și simplu de contemplare, de contemplare la cuvântul pe care îl auzim acolo, cumva. Mă rog, asta era un gând pe care l-am auzisem la început, dar gândul e legat de această cărticică. Eu am venit să mă ascund în spate la aceste cărți, că eu nu știu prea multe despre rugul aprins, dar două lucruri cumva le-am făcut, să zicem, am fost parte providențial, zic, din aceste două momente importante din viața mea și cumva zic că până la urmă lucrurile astea s-au văzut și în afară. Adică, până la urmă, sunt vreo 3 cărți pe care le-am tipărit la noi la editură. Una, vedeți aici despre, sau sunt chiar versuri de ale lui Sandu Tudor. Numele este foarte cunoscut. Domnul Daniel o să ne spună mai multe lucruri despre Sandu Tudor, părintele ieroschimonacul Daniel. Au ajuns în posesia mea. Până la urmă le-am și tipărit într-o formă frumoasă. Am pus aici și o postfață. Dar vă mărturisesc că n-am fost absolut deloc conștient și foarte, așa cum zicea părintele, nu știu, am ajuns și eu în iureșul acestei povești frumoase și m-am trezit că trebuie să fac ceva împins de la spate. Vă mărturisesc, împins de la spate cumva. De-abia când au ieșit și mai târziu, umblând prin țară, nimeni nu mă știa pe mine cine sunt eu, Valentin sau Benedict Vesa, nu știa nimeni. Dar când a văzut numele, dumneavoastră a scos cărțile astea și am zis, uite. Fără să-mi dau seama ce lucruri au ieșit. Acum mai sunt două, vă mai spun și despre ele câte ceva, dar celălalt moment foarte important, de fapt de care se leagă prezența mea aici într-un fel, se întâmpla în anii 2009-2010, când, dintr-o întâmplare, să zicem, am aflat o perioadă prin Elveția, pe la Geneva și am intrat în, ziceam, în iureșul întâmplărilor, în sensul în care am cunoscut niște oameni minunați, așa, erau tocmai cei care într-un fel sau altul trăiseră ceea ce noi numim astăzi rugul aprins. Și nu mai era istorie, era viață. Adică am întâlnit-o pe Ileana Mironescu și pe soțul Ilenei, pe Tito Sandu, și pe fica Ilenei Mironescu, Domnica, și pe ginerele Paul Iauer și familia lor în general. Și Dumnezeu a rânduit ca de câteva ori să fiu chiar în mijlocul familiei lor, în diverse conjuncturi. Ba mai mult decât atâta, după am reușit să ne vedem și în țară. Și Paul și împreună cu Titu Sandu, soțul Ilenei, au fost de vreo 2-3 ori aici pe la noi, pe la Cluj, chiar și Domnica. Dar bucuria mea, una de cele mai mari bucurii, e că într-un fel sau altul, nu știu dacă e contribuția mea, dar și poate și contribuția mea, că Titu Sandu, soțul Ilenei Mironescu, a venit în țară după vreo 30 și ceva de ani, timp în care se încremenise cumva într-o decizie că nu mai vrea să revadă România niciodată pentru suferințele pe care le-a petrecut aici. Și totuși după anii ăștia, după 30 și ceva de ani, minunea lui Dumnezeu, zic eu, că după ce a venit aici, am zis că acum poate să și moară, că a venit înapoi și cumva s-a început și procesul acesta de vindecare lăuntrică pe care îl suferise. Acum, Ileana Mironescu, sigur, era fiica lui Alexandru Mironescu. Alexandru Mironescu, în casa căruia s-au desfășurat multe dintre întâlnirile foarte importante ale rugului aprins. Profesor, savantul, ce vreți voi, a fost un om plurivalent, nu știu. Am și scris într-o altă carte, a doua pe care o să vă arăt, am și scris că el a avut un itinerar foarte interesant. De la om de știință în care vrea să elimine orice metafizic, orice gândire metafizică, adică nu cum zicea Blaga că eu nu strivesc corola de minune a lumii, nu, el vrea să strivească toată corola de minune, adică să explice totul prin știință. A fost la 29 de ani doctor în științe, în științe fizico-chimice la Sorbona, ceea ce pe vremea respectivă nu era puțin lucru, și a fost om de știință în cel mai deplin sens al cuvântului. De aici încolo zic eu că a devenit filozof, pentru că am văzut că se cam sfârșește știința, adică ajungi la o fundătură și era sub semnul chipul întrebării, mai poate fi ceva în plus față de ceea ce noi știm? Și am dat seama că științific vorbind, știința merge înainte, dar răspunsuri tot, sau cum să zic, întrebările cresc, dar răspunsurile poate nu vin pe măsura întrebărilor. Și apoi până la sfârșit a ajuns la omul de credință, la un credință, încât eu zic că era ca un fel de un șurubare la adevăr, care nu mai era o chestiune de rațiune, nici măcar de cercetare, ci era pur și simplu întâlnirea cu Domnul. Și era acolo o poezie pe care cumva el o parafrazează, îl parafrazează pe Eminescu, zice că de acum calea până la steaua, cum e versul lui Eminescu, mă ajutați, de acum calea până la steaua nu mai e atât de lungă. Adică în sensul în care credința devine sursă pentru viețuirea lui. Deci, să zicem, acesta este contextul istoric, personal, care m-a pus pe mine în contact cu rugul aprins. Încă o dată zic, Titu Sandu era un om foarte entuziast și îmi spunea o grămadă, Așadar, așa cum am scris în carte, eu eram dintr-o altă generație, știți? Din generația tânără, din care probabil sunteți și voi sau vă resimțiți și voi, în care, nu știu, nu ne mai miră nimic. Adică, nu știu, suntem, iertați-mă, și asta zic față de mine, suntem plați, așa. No, bine, rugul a prins. Ei, a fost ceva interesant, interbelic, dar ce mă pricep eu la tea mai interesant? Nu știu. Dar Titu Sandu era tipul de persoană așa care insista. Atunci m-am gândit, poate că o fi ceva interesant, hai să fac și eu, să merg mai departe. Nu? Și am ținut această prietenie și Titu Sandu îmi dă unele manuscrise și zice, trebuie neapărat să le publicăm. Zic eu, bine, dar erau niște manuscrise, texte greoaie de citit, acum trebuie să-mi găsesc prieteni, să mă ajute la cules de text, la tehnoredactat. E o muncă grea, nu știu dacă mă pot... Ei, până la urmă am luat pas cu pas. Și prima carte care a ieșit atunci a fost La scaunul mărturisirii. Sunt trei texte ale lui Alexandru Mironescu, inedite, parțial inedite, dar oricum, la care cumva am participat direct. E un fel de spovedanie al lui Alexandru Mironescu. De aceea se și numește La scaunul mărturisirii. De aici, după această carte, nici nu mai știu cronologic cum a fost, dar oricum, după această carte, am avut bucuria că jumătate din biblioteca lui Alexandru Mironescu, hai zicem așa, nu, a lui Șerban Mironescu și a Ilenei Mironescu, după ce au plecat în Elveția, jumătate din biblioteca lor se afla la Nicula, era deja donată la Mănăstirea Nicula, cealaltă jumătate am câștigat-o eu, să zicem așa, în sensul că am adus-o la Cluj, dar aducând-o la Cluj am adus-o și cealaltă jumătate de la Nicula, făcând-o întreagă la biblioteca facultății noastre de teologie. Mai mult decât atâta, am adus la facultatea de teologie, când mergeți acolo, în sala, în aula magna, este un pian în partea stângă. E pianul la care cânta Ileana Mironescu. De altfel, și Ileana și Titu au fost specialiști în zona muzicii. Cumva și în sensul acesta ziceam că s-a creat o prietenie frumoasă. Deci asta e prima carte. Și ce vreau să zic și cu facultatea, iarăși sala doctorazilor a primit numele Alexandru Mironescu, iar tabloul pe care îl vedeți aici e realizat de Gabriel Solomon din Cluj, pe care poate îl cunoașteți, și e așezat acolo în sala Alexandru Mironescu de la Facultatea de Teologie. Deja v-am spus. Ea Ilenei Mironescu, da. Și eu am întâlnit-o pe Ileana Mironescu, am și scris într-o introducere aici, cântând la acel pian. Într-o zi de toamnă, într-o după-amiază de toamnă, împreună cu Tito a venit să mă ia de la gară și am ajuns la casa unde stătea Ileana Mironescu. Să mă închipuiți că era ca o boieroaică de viță nobilă, dar nu boieroaică în sensul negativ, da, de comuniști, ci din sensul de o subțire, o stare de nobilitate lăuntrică, cumva. Și am intrat în apartament, în micul apartament, și ea, am auzit aici, zicea, o cocoană, vorbea de Maica Domnului, dar în sensul frumos al cuvântului, poetic, o cocoană, cânta, uitați așa la pian. Și am intrat discret, așa ca o pisică, să nu deranjăm, și când s-a întors, ne aștepta bucuroasă și ne-a pregătit o înghețată și mă rog, așa o atmosferă frumoasă, dar eu intrasem într-o lume pe care nu o mai cunoșteam. Cum să aterizez eu, știți, un om de la țară, de altfel umblat un pic pe la școală, dar de la țară, care nu are sensibilitatea asta, niciodată n-am avut în familia mea o aristocrație, să zicem. Nu sunt născut dintr-o familie, să zicem, de intelectuali, de rurali, să spunem așa. Dar oricum, n-am aterizat niciodată într-o familie de boieri de genul ăsta. Și am aterizat acolo și mi-era frică să nu fac prostii, să nu fac gesturi nepotrivite, știți, să nu se dau bine, că era important lucrul ăsta. Dar vă spun așa, o noblesă lăuntrică. Și vorbește despre biblioteca pe care o aveam în față, acum o văd în spate. Nu mai era mare biblioteca, că nu avea spațiu, era mic, dar toată biblioteca era, sau 80% din biblioteca, erau numai cărțile lui Codin Mironescu, ale tatălui ei. Și s-a uitat cu ele, vă mărturisesc, parcă s-a atingea de icoane, așa punea mâna pe ele. La un moment dat, zis, se gândea să-mi ofere și mie o carte, dar vă mărturisesc, cu foarte mare greutate a luat o carte de acolo, din bibliotecă, deși avea dubluri. Deși avea dubluri și să-mi dea. Dar am simțit, eram, nu știu cum să vă explic, am simțit că era ca un fel de prezență vie tatălui acolo. Și în clipa în care mi-ar fi oferit ceva, parcă tata nu mai era acolo. Vorbea ca despre un sfânt, despre Codin Mironescu. Era ceva incredibil. Și totuși am primit lucrul acesta și eu l-am luat ca atare. Atunci m-am dumirit și eu din copilăria mea și să zic, totuși, cartea asta e ca o evanghelie. N-am cum să nu o primesc altfel decât ca o evanghelie. Purta o durere în spate, adică toată istoria lor foarte dificilă, dar dincolo de asta era o prezență reală, era o prezență reală. Și am primit așa, mă rog, și am venit acasă. Și cea de-a treia carte, în preajma lui Alexandru Mironescu, sunt textele Ilenei, mare parte, dar și de-a lui Alexandru Mironescu, despre cei care au fost apropiații rugului aprins și apropiații familiei Mironescu. Eu știu că mi-aduc aminte că vorbea despre Părintele Benedict Ghiuș, pe vremea aia mă chema Valentin, ca să ne înțelegem. Acum mă cheamă Benedict, dar mă simt și mai onorat pentru că îmi vorbea despre Părintele Benedict Ghiuș, mare cărturar și mare duhovnic și duhovnicul familiei Mironescu în vremea respectivă în București. Deci sunt câteva texte pe care le-am tipărit în tabor, pe rând, așa și apoi le-am cuprins în această cărticică. Și icoana e importantă pe care o vedeți. Icoana pe care o am eu în birou. Nu mai știu chiar bine toată istoria, că iarăși n-am fost foarte atent, dar oricum, e un prieten de-al familiei Mironescu, de-al lui Titus Sandu din Germania, care a făcut această icoană copie după icoana rugului aprins de la Antim. Acum e icoana rugului aprins de la Antim, dar Titus Sandu nu zice că nu e sigur că e cea originală. Dar icoana despre care el însuși mi-a spus și Ileana mi-a confirmat că în casa lor fiind la un moment dat a vorbit. Eu eram iarăși fascinat, dar fascinat nu într-o formă cea mai potrivită, dar oricum mi-a spus că în casa lor această icoană a vorbit și a plâns. Și era acolo unde să adunau. Și pe celelalte informații tehnice nu vreau să vă mai spun mai departe, dar oricum, cumva asta e mica mea experiență. Și dincolo de orice, atâta mai adaug. Și dacă mai târziu mai adaug ceva bine, dacă nu, oricum eu mi-am spus părticica, bucățica. Din catism mi-au rămas în minte poate două expresii sau trei, dacă mi-aduc aminte. Era acolo isihie, filocalie și cuvânt. Au fi multe altele, dar asta mi s-au așezat mie în minte. Despre asta era vorba la rugul aprins. Era vorba în primul rând despre cuvânt, atât cât cuvântul poate să exprime. După cuvânt era isihie, era tăcere, nu? Că dacă nu mai poți exprima prin cuvânt, e bine să taci. Și de altfel, tăcând, ne obișnim și noi cu împărăția lui Dumnezeu, unde se cam tace, nu se vorbește atât, așa cum zice Sfântul Isaac Siru. Și apoi, în general, era filocalie, vorbim despre maica filocalică, maica iubitoare de frumos. Ne lipsește, cumva. Și acum eu, discursul meu vrea să fie unul pozitiv, absolut pozitiv, dar avem nevoie de frumos în viață, avem nevoie de frumos pentru că frumosul va mântui lumea, dar până la urmă poezia exprimă acest frumos. Iertați-mă, v-am zis că vă țin o predică și nu mă opresc, iertați-mă.
De adevărat, ce spune părintele, în sensul că cred că au trebuit să treacă 2000 de ani de creștinism românesc ca să se formuleze o rugăciune așa de frumoasă. Poate că e cea mai înaltă rugăciune și cea mai adâncă care s-a făcut pe pământul ăsta românesc, doar și în limba românească.
Numai o frază, iertați că m-ați provocat și apoi chiar termin. Mi-am adus aminte de Sfântul Efrem, că vedeți aici, dacă ați fost atenți, am încercat și noi, până nu ne-am bâlbuit foarte tare, dar încercat să respectăm rima, totul sub formă de versuri. Sfântul Efrem Siru e cel care toate rugăciunile, inclusiv predicile pe care le pregătea, erau toate în versuri. Nu mai suntem obișnuiți cu așa ceva. Dar vedeți și cântările de strană traduse, sigur că și-au pierdut din caracterul poetic, dar înainte erau toate sub formă de versuri, sub formă de strofe, curgeau toate.
Am fost prima rănată și am auzit acatistul Sfântului Ioan Botezător, era în versuri, în grecește.
Da.
Am zis, la noi nu sună deloc așa, acolo sună extraordinar.
Părintele Benedict e foarte voluptos când vorbește, e foarte viu și m-am bucurat de această împărtășire a experienței personale de care a avut parte. Eu, când vine vorba de rugul aprins, am avut contact doar prin intermediul cărților și a studiului și a articolelor și arhivei. Și n-aș vrea să vorbesc foarte mult, că sunt sigur că domnul Daniel Mazilu și-a pregătit să, cel puțin, să ne pună bazele a ceea ce a însemnat mișcarea rugului aprins. În primul și primul rând, eu mi-am propus să vă contextualizez cum a apărut această mișcare și de ce noi ne uităm, în ghilimele fiind spus, atât de idolatru la această mișcare, adică cu atâta venerație. În perioada respectivă era o emulație și o efervescență culturală extraordinară. Și cel puțin acum am în minte o concluzie, sper că până la sfârșitul vieții să nu mi-o schimb, faptul că comunismul a schimbat cu totul la față România. Dacă nu era comunismul, sunt fel convins că arăta cu totul altfel țara noastră și toate păturile sociale din țara noastră, inclusiv intelectualii, care acum două zile dureros fiind spus, doi cercetători de la CNSAS, care sunt cu toate arhivele securității în brațe și în fișa lor de muncă, vin și dau publicității faptul că și experimentul Pitești și tot ce a însemnat experimentul acesta de penitenciar din România n-a fost chiar așa cum noi îl învățăm și cum vrem să-l transmitem publicului, ci legionarii și-au reglat conturile în închisoare și da, nu e nimic, sunt doar exagerări. Și e foarte trist de aceste două poziții. În primul și în primul rând, o să încerc să fiu foarte sintetic, chiar dacă nu reușesc. Vorbim de înființarea multor asociații, zeci și sute de asociații de toate felurile în perioada interbelică. Vorbim de înființarea sute de publicații în perioada interbelică. Era la modă să scrii. Cum acum e la modă Facebook-ul și Instagram-ul și altele, atunci era la modă să scrii, să publici. Era la modă să se întâlnească, erau la modă conferințele, era la modă să ucenicească, sunt profesori consacrați din perioada respectivă. Dar rugul aprins are o notă aparte. Eu sunt foarte șocat ori de câte ori deschid o pagină a membrilor care au frecventat mănăstirea în timp în perioada respectivă și aproape fiecare, și în special Alexandru Mironescu pe care l-a amintit Părintele Benedict, parcă la sfârșitul vieții se liapădă de orice înțelepciune omenească, lasă la o parte tot ceea ce au acumulat ei prin formarea lor intelectuală și mai ales Alexandru Mironescu spune că rugăciunea este singurul sens al omului. Profesor de știință, cum ați auzit, cu doctorat la Sorbonne, așa și mai departe. Și toți ceilalți. Apoi, tot aici la Mișcarea Rugului Aprins, absolut toți frecventează slujbele bisericii. Nu se întâlnesc doar de dragul culturii. Absolut toți sunt ancorați în viața liturgică a bisericii și viața duhovnicească a bisericii. Ceea ce e un lucru extraordinar și n-aș vrea să supăr pe nimeni. E un exemplu de bună practică și pentru intelectualii noștri de astăzi. Care sunt mulți intelectuali care merg la biserică, e foarte frumos să-i vezi că stau printre oameni, că nu preferă anumite locuri preferențiale în biserică, cum preferă anumiți politicieni și e la moda asta. Ei bine, membrii rugului aprins erau oameni simpli, oameni foarte simpli. Nu interesa ceva decât rugăciunea, viața duhovnicească. Apoi, ei sancționeau și derapajele pături intelectuale din perioada interbelică. Sub formă de glumă, ei chiar și spuneau că trăiesc într-o vreme în care generația e hindusă în eroare. De ce? Pentru că era Mircea Eliade și mai mulți și Cioran și alții din vremea respectivă, erau așa, la început, aveau o convingere metafizică, dar nu vroiau să se localizeze într-o biserică, în ortodoxie. Erau foarte reticenți, nu vreau să-i spună pe numele lui Dumnezeu. Și atunci vorbeau de o existență absolută, metafizică, dar nimic mai mult. Și tot membrii de la Ruba aprins spuneau că nu se poate să cunoști toate culturile și religiile lumii și să nu cunoști esența ortodoxiei. Când e vorba de esența ortodoxiei, ei spun Isihas. Isihas, care vorbim de Grigorie Palama, secolul XIV, practica rugăciunii inimii și toată teologia care izvorăște de aici. Apoi, vorbim de două generații de antimiști. Generația fondatoare și bătrână și generația de tineri, antimiștii tineri. Care, pe lângă faptul că erau câțiva călugări la mănăstirea în timp, care erau la școală, la seminar, dar și cei în vârstă aveau dragul acesta de a le împărtăși din experiența lor și din ceea ce ei știau. Și aveau obsesia aceasta de a înființa mănăstiri intelectuale. Și Părintele Daniel Sandu Tudor, când a mers la Rarău, avea el obsesia aceasta să înființeze o mănăstire intelectuală, să adune acolo doar tineri intelectuali. Apoi se promovau unii pe alții. Nu era o rivalitate între ei. Tot așa mi-aduc aminte din mărturiile privitoare la viața Părintelui Daniel Sandu Tudor, că când el era stares la mănăstirea Rarău, Părintele Benedict era la Mitropolie la Iași. Și dacă ajungeau pelerini la Mitropolie la Iași, îi mai trimitea și sus la schip la Rarău, dar și invers. Când ajungeau oameni la închinători la mănăstirea Rarău, Părintele Daniel spunea că se meargă și să-l frecventeze și pe Părintele Benedict de la Mitropolie. Deci se și promovau unii pe alții. Bineînțeles că pentru mine încă e un capitol neelucidat, încă pun multe semne întrebare și caut multe formule de rezolvare, ceea ce a zis și Părintele Benedict, că icoana Rugului Aprins a vorbit. De fapt, expresia este a cântat. Și apare și în Patericul Românesc, următoria Părintele Ghileopa, când predica acasă la Alexandru Mironescu, erau foarte mulți și pe scările blocului, și în timpul acela era miez de noapte, au auzit icoana cântând. Și apoi și Alexandru Mironescu dă mărturie după ce a ieșit din închisoare și icoana era la ei în apartament, dă mărturie de același lucru. Nu vreau să mai lungesc cuvântul, pentru că domnul Daniel Mazilu va spune multe lucruri mult mai detaliate. Eu mă bucur, ceea ce faceți și voi aici seamănă și este în duhul Rugului Aprins. Adică și cultură, și conferințe, și publicații, că aveți și o revistă pe care o îngrijiți, și slujbe, și spovedanie, și toată viața aceasta duhovnicească.
Bună seara, Doamne ajută! Cei trei părinți mi-au spulberat introducerea smerită pe care doream să o fac și acum, nemai având timp pentru introducere, o să trec direct la ce doresc să vă spun. Vin de la Tecuci, orașul în care s-a născut Alexandru Mironescu. Am și eu o veste bună. Acum 2 ani a fost făcut cetățean de onoare post-mortem. Este primul cetățean de onoare post-mortem la Tecuci. Vor continua și alte cercetări în sensul acesta. S-au mai făcut activități acolo. E o casă Mironescu, așa, un grup de tineri, de oameni din biserică, de intelectuali care se întâlnesc periodic. Și care discută despre rugăciunea inimii și alte asemenea. Vă mulțumesc în primul rând pentru această seară de rugăciune. Ați transformat această biserică, care de afară pare ca o făclie, într-un rug aprins cu adevărat. În interior m-am simțit ca într-un rug și vă spun direct, fără alte introduceri, cum am spus, aceasta este calea regală, prin care se intră pe poarta frumoasă a rugului aprins, acatistul. Deci puteți intra în multe feluri în curtea Antimului, ca cercetători, puteți intra prin biblioteci, puteți intra într-o manieră, hai să spunem așa, istorică. Și e necesar să avem maniera asta istorică, că ne e necesară contextualizarea, să vedem când s-au petrecut lucrurile, de ce, cum, când a fost înființat rugul aprins, de ce, cine l-a înființat, ce rol a avut Părintele Daniil, ce rol a avut Părintele Ioan cel Străin, dacă s-au suprapus, dacă s-au completat, nenumărate lucruri istorice. Apoi, care este locul rugului aprins în interbelic și după interbelic? Care este rolul membrilor de la rugul aprins în lucrarea bisericii? Vă aduceți aminte ce canonizări au fost în perioada 50-56? Când în vremea comunismului, biserica noastră a făcut 3-4 mari canonizări foarte zguduitoare. Odată a fost canonizat în 50 Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Părintele Marele, Părintele Isihast. Și acolo, pe masă, era o slujbă și un acatist scris de cine credeți? De Părintele Daniil Sandu Tudor. Acatistul Sfântului Calinic este acatistul Sfântului Daniel Sandu Tudor, așa cum și acesta este acatistul lui. Și mai sunt încă 3-4 acatiste, noi nu le cunoaștem pentru că nu le cântăm, nu ne rugăm cu ele. Aceasta este noutatea serii, să zicem, că ne-am rugat cu acest acatist și Maica Domnului ne-a binecuvântat. Pentru că ne-am împrietenit deja, vă fac două mărturisiri. M-am rugat Maicii Domnului să ajungeți cu toți în seara aceasta, să ajung și eu de la Tecuci. N-a fost ușor, a fost un drum lung și îi mulțumesc că am reușit să ajungem cu toți. M-am mai rugat și lui Dumnezeu să îmi dea un cuvânt scurt. Și Dumnezeu în mila și înțelepciunea Lui mi-a dat și o răceală săptămâna asta și a zis, răcit vei fi și scurt la cuvântare. Așa că, nu o să credeți, sunt foarte cuprinzător și aș putea vorbi până la miezul nopții, așa cum și Părintele Benedict știu că o face de obicei. Dar astăzi, cu mila lui Dumnezeu, o să ne ducem direct la esență. Așadar, sunt multe moduri prin care putem intra în taina antimului și în taina rugului aprins. Cercetarea istorică este, am spus, necesară. Aici, în cercetarea istorică, un punct foarte sensibil este studiul arhivelor, securității. Nu vreau să intru foarte mult în acest subiect, dar fac o singură precizare. Vom avea nevoie, noi ca biserică, de o metodă științifică prin care trebuie să descitim arhivele, să dezgândim arhivele, pentru că ele sunt scrise într-un fel prin care biografiile au fost răstălmăcite, falsificate, în așa fel încât sfânt, dacă ai fi fost, citind arhivele, ai trage concluzia că acela era cel mai mare păcătos. Deci aceste arhive, o spun ca unul care sunt și acolo cercetător, mic și nepriceput, dar care am văzut ce înseamnă textul scris de securist. Texte scrise de ei și puse în față pentru a fi semnate de-a gata. Și noi venim acum și spunem, iată care e adevărul, iată ce a făcut Cutărescu. A spus și a zis cu mâna lui și a semnat. Nu era adevărat. Sunt multe, nu vreau să deschid această paranteză, poate cu altă ocazie. Dar e nevoie de o astfel de metodă științifică și, din câte știu, există un grup de oameni în România care o caută. Și ar fi bine ca nu peste multă vreme să ajungă la o concluzie, pentru că o astfel de metodă ar elucida foarte multe situații, mai ales acele situații în care se vorbește despre canonizarea persoanei în cauză. Ați înțeles la ce mă refer, da? Nu mai intru în alte detalii. Un alt mod de a intra în taina rugului aprins este, hai să zicem așa, modul literal. Adică ca niște cercetători pe texte. Să le luăm textele și să ne bucurăm, să ne veselim de ele. Să vedem stilul părintelui Daniil, să vedem stilul jurnalistului Sandu Tudor, să vedem deosebirea dintre cele două, înălțimea stilului ieroschimonahului Daniil, pentru că acolo lucrează Harul lui Dumnezeu. Dacă în cartea jurnalistului, a ziaristului Daniil Sandu Tudor lucrează înțelepciune, era sclipitor, în acatiste lucrează mintea luminată de har. Deci asta e marea deosebire. Acești intelectuali de la rugul aprins erau cu toții sclipitori. Dar ei au căutat să aibă și lumina harului. Iar această lumina harului nu vine oricâte calcule ai face acasă. Oricâte lucrări de doctorat sau cărți ai scrie. Ca drept dovadă, acea perioadă în care un matematician cunoscut, Anton Dumitriu, și un părinte duhovnicesc deosebit, Petroniu, au stat 6 luni la mănăstire și au încercat să deslege teorema lui Fermat. O teoremă care de sute de ani era nerezolvată, au umplut 50 de caiete studențești în 6 luni de zile și n-au dat de cap. S-au lăsat pe gubaș, s-au ocupat în continuare de rugăciune, de viața duhovnicească. Cu adevărat, în urmă cu vreo 10 ani, cineva a descoperit taina acestei teoreme. Nu are importanță cine e omul, dar ca idee să vedeți că în perioada asta a timpului, oamenii aceștia, intelectualii aceștia, au trecut de la sclipirea asta a minții la luminarea minții. V-am propus astăzi o temă care se cheamă duhovnicie și intelectualitate la antimp. N-am spus duhovnici și intelectuali. Am spus duhovnicie și intelectualitate. A-i readuce astăzi la viață pe acești mari duhovnici și intelectuali este imposibil. Este un lucru imposibil. Nu se vor mai naște odată Părintele Benedict, Alexandru Mironescu, pentru că așa e rânduia la firii. Așa a rânduit Dumnezeu, ca ei să-și trăiască viața la timpul respectiv. Lucrul acesta este cu neputință. dar lucrarea Antimului se poate replica. Așa cum în seara asta ne-am rugat împreună cu acatistul rugului aprins, am dat dovadă că putem începe. Ăsta este începutul. Deci să nu credeți că dacă vrem să începem, trebuie să facem lucruri extraordinare, nu trebuie să ne rugăm. Aceasta este taina Antimului, rugăciunea. Și ce ar mai fi de spus, că mă apropii de sfârșit? Ar mai fi de spus următorul lucru, că această legătură între duhovnici și intelectuali este o legătură firească în biserică. A zis bine, părintele, că sunt vremuri și vremuri în care intelectualii sunt mai apropiați de biserică sau nu. Dar realitatea duhovnicească a bisericii este că cele trei stări sunt unite, sunt una. Clerul, monahii și mirenii sunt una la Dumnezeu. Numai la noi sunt separate. În mintea noastră, nedespătimită, vedem monahi, vedem cler, vedem mireni. Dar Dumnezeu ne vede pe toți fiii ai Lui. Așa s-au văzut ei acolo, frați, de aia spuneau că sunt într-o familie duhovnicească. Ați întrebat, părinte, ce era Antimul? Antimul era o familie duhovnicească. Și spune cineva, părintele Andrei Scrima, care a fost și el acolo ucenic și frate, că nucleul grupului de mireni era Sandu Tudor. El, care era un foarte bun organizator, el organiza serile de joi și serile de duminică. Dar nucleul grupului de monahi era părintele Benedict, care era duhovnicul Antimului și al Bucureștiului. Adică era duhovnicul intelectualilor din București. După aceea, multă vreme a trecut până s-a ridicat părintele Galeriu, care a fost și el duhovnic al intelectualilor din București. Și astăzi e nevoie întotdeauna de duhovnici pentru intelectualii din România și va fi nevoie până la sfârșitul veacurilor. Pentru că asta este adevărata lucrare a bisericii. Duhovnicia merge către intelectuali, iar modul intelectual de a vorbi, de a comunica, merge către duhovnici. Duhovnicii sunt luminați de Dumnezeu, iar prin această lumină, la rândul lor, iluminează pe intelectuali. Ce au căutat acești intelectuali? Erau foarte deștepți, cum v-am spus. Ce le mai lipsea? Le lipsea discernământul. Cu toții erau deștepți. Dar viața lor era plină de greutăți și de greșeli. Oare nu spune Alexandru Mironescu despre prietenul său că trei încercări mari a avut în viața lui și că trei femei au stat cu el și l-au părăsit? Nu spune el, vorbind despre Sandu Tudor, că a trecut prin foarte multe greutăți în viața lui, că a picat cu avionul și că a supraviețuit, că era să fie ucis pe front și așa a și fost, în noaptea în care îngerul păzitor i-a zis, mută-ți patul de acolo, și a mutat patul de la fereastra respectivă și noaptea a venit unul cu mitraliera și a tras, a găurit-o peretele. Dacă mai rămâne acolo, era de mult istorie. Așa a fost lucrarea lui Dumnezeu cu acest părinte Daniil. Eu sunt sigur că în tinerețe nici el nu-și imagina că va ajunge monah. Așa cum nici Alexandru Mironescu nu-și imagina că va ajunge la Antim. Pentru că Alexandru Mironescu povestește în cea mai frumoasă carte de dragoste care a fost scrisă în limba română vreodată, mai frumoasă decât mai trei, care se numește Ziduri între vii, toată perioada lui de la Paris. Și el acolo arată ce fel de tânăr zvăpăiat a fost. Nici prin cap nu-i trecea că va ajunge un om peste 10 ani, la 37-38 de ani, atunci s-a aprins în mintea lui fiorul acesta al credinței. Și pe la 42 de ani, cum suntem noi aici acum, generația asta, s-au întâlnit la Cernăuți în 1943. Și acolo au făcut 7 seri de priveghere. Și au vorbit despre rugăciunea inimii, și au vorbit despre foarte multe lucruri frumoase, dar rețineți că la Antim erau 3-4 mari teme. O temă era altarul și scena. Pentru că ei doreau să înțeleagă care este deosebirea dintre scenă, lumea culturală a teatrului, unde se face multă figurație, și Sfântul Altar, unde are loc transfigurarea omului care se împărtășește. Că prin Sfânta Împărtășanie devine omul Hristofor. Transfigurarea aceasta prin Sfânta Împărtășanie. Se chinuiau ei să înțeleagă. Și au înțeles că trebuie să se spovedească și să se împărtășească. Și în felul ăsta au trecut de la scenă, au trecut la altar și de la altar au trecut un pic mai sus cu mintea și cu inima. O altă temă era tema rugăciunii. Și spune foarte frumos în Altul Bartolomeu că această elită intelectuală de la Antim a dorit bucuriile Duhului pe urma părinților filocalici și pe urma părinților pustiei. Cu alte cuvinte, asta făceau ei în serile de joi. Se întâlneau și discutau pe text din Sfinții Părinți și din Părinții Filocalici. Și toată raționalitatea lor, dintr-o dată, că erau oameni deștepți, dobândeau un alt sens. Imaginați-vă, deschideți Filocalia acasă și citiți Lava Isihie, primul capitol. Rațional este omul care crede în Dumnezeu. Auzi? Rațional este omul care crede în Dumnezeu. Cum adică? Asta e toată raționalitatea? Asta e definiția raționalității. Credința desăvârșită în Dumnezeu. Dacă nu crezi în Dumnezeu, poți fi inteligent, poți fi sclipitor, poți fi chiar genial. Și spune Alexandru Mironescu, geniul este o categorie profană. Eu aleg Sfântul, care e o categorie sacră. Iată de ce lucrarea aceasta a duhovnicilor mari de la Antim, Părintele Benedict, am spus un nume, dar acolo mai era Părintele Arsenie, Papa Cio, marele duhovnic. Mai era Părintele Petroniu. La un moment dat a venit și Părintele Ioan, cel străin, din Rusia, care era duhovnic al mitropolitului Nicolae de Rostov. Duhovnicul mitropolitului. Mitropolitul umbla și cu duhovnicul după el. Cât era el de mitropolit, avea nevoie să spovedească. Și așa e omul, cât ar fi de mare, are nevoie să se facă mic, să-și curețe păcatele în fața lui Dumnezeu. Și acești mari duhovnici se întâlneau cu acești intelectuali deosebiți. Și duhovnicilor nu le era greu să stea de vorbă cu ei, ba chiar le plăcea. Iar intelectualilor nu le era rușine să spună că vin la Antim să participe la slujbe, să participe mai departe la aceste discuții duhovnicești. Era acolo o empatie duhovnicească extraordinară. Duhovnicii căutau limbajul intelectual al vremii pentru că ei erau, haideți să o spunem pe aceea dreaptă, învechiți, cu ghilimele. Duhovnicii aceștia, chiar dacă erau oameni cu studii, cum era Părintele Benedict, ei erau învechiți într-o limbă, într-un grai al cărților de cult. Și limba asta, vechea noastră, cultă, e foarte frumoasă. Dar când se întâlnea cu limbajul științific modern, cumva se suprapuneau. Și duhovnicii aveau nevoie de a vorbi și cu intelectualii pe limba lor. De aceea aveau nevoie de Alexandru Mironescu, care era un specialist în fizică și în chimie, de Anton Dumitriu, care era matematician, de alți arhitecți și așa mai departe. Pentru că ei practic încercau, așa cum a spus Părintele Benedict, să pună între ei atât un singur lucru, cuvântul. Cuvântul care era Hristos. Aș vrea acum, pentru că este suficient, foarte suficient ce am zis, să intru într-un dialog cu părinții și părintele mi-a intuit întrebarea. Pentru că eu am pregătit niște întrebări secrete de acasă și cum a început să vorbească părintele, a început să răspundă la întrebările mele.
Bine, frică.
Da. A răspuns la prima întrebare. Dar ca să-i fac și eu o surpriză, să vedeți că nu-l las, am să-i spun și eu ceva și nu știe lucrul ăsta. Când eram primit la Dumnezeu la Geneva, la doamna Ileana Mironescu, ce îmi spune doamna Mironescu? Să te duci la Cluj și să-l cauți pe Valentin, adică pe Părintele Benedict. Și împreună, să cinstiți memoria tatălui meu. În anul 2011, acum 8 ani, eram în Geneva acum 8 ani, aproape de casa Mironescu, și s-a întâmplat exact așa, părinte. A venit soțul, m-a luat de la stație, m-a condus acasă, am luat un buchet de flori foarte frumoase din astea de câmp. Culmea, acelea îi plăceau cel mai mult. Și când m-a primit, eu eram foarte sfios, pentru că eram acolo la niște activități, mă rog, de afaceri, cum sunt și acum, vedeți cum sunt îmbrăcat. Și am vrut să stau maxim în jumătate de oră. Știți cât a durat prima întâlnire? 5 ore. După 4-5 ore nu știam cum să mai plec din casă. Am zis de zeci de ori că vreau să plec. Mai stai. Facem și mâncare. Îți mai spun despre tata. Îți mai povestesc un pic. Am stat 5 ore, am reușit să plec la un moment dat și am zis, Doamne, nu știu ce s-a întâmplat. Acasă când am ajuns la hotel, mi-am dat seama că am trăit un pic, am gustat un pic din ospitalitatea casei Mironescu. Așa cum a văzut la tatăl ei, fiica făcea la fel. Așa cum a fost crescută în geniul prieteniei, cum spunea cineva despre Alexandru Mironescu, așa și ea avea geniul prieteniei. Și a dat Dumnezeu să ajung și în anul următor. Cât credeți că m-a ținut? Spuneți. 5 ore. Eu am zis, data asta nu mai stau ca data trecută. Să știți, de la început, mă grăbesc, am treburi. Da, ia un pic loc, să-ți cânt ceva la pian, ce îți place, Chopin, mi-a cântat foarte frumos. Am și înregistrat-o. Nu știu dacă știți asta. Am surpriză, am înregistrat-o, e unică. Cred că a fost ultimul concert, așa, din 2012 pe care l-am văzut eu.
De pianul pe care l-avem noi la Cluj.
Exact, cu pianul acesta. Și am vrut să spun asta pentru părintele, pentru că așa a zis doamna Mironescu atunci. Tatăl meu, părinte, să nu vă faceți griji că nu i-ați cunoscut. Pentru că doamna Mironescu a spus așa, tatăl meu va fi foarte bine cunoscut prin tineri. Și a zis, tinerii sunt cei care îl vor aduce în atenția poporului român. Și ei sunt cei mai curioși. Dacă e vreun scop, vreun motiv pentru care am venit în seara asta aici, afară de cel al rugăciunii, acesta este. Ca ieșim pe ușa asta, să vă duceți să căutați tot ce găsiți despre Rugul Aprins. Cărți, documentare. Uitați, cartea asta despre Arhiva Rugului Aprins. Foarte frumoasă, foarte bună, apărută recent. Ioana Diaconescu. Timpul Rugului Aprins, Andres Crima, o carte monumentală, micuță, dar la esență. Anca Manolescu, modelul Antim, modelul Păltiniș. Să nu spuneți că n-aveți bibliografie. Este foarte multă. Ogorul e foarte mare. E nevoie de dumneavoastră să studiați orice. De exemplu, cineva să facă o teză de doctorat despre acatistul la Părintele Daniil. Bogăția asta duhovnicească, dogmatică, teologică, isihastică, chiocalică, cum vreți. O carte deosebită, Rugul Aprins, scris de Antonie Plămădeală, Vlădica Antonie, extraordinară. Aici sunt niște interpretări inedite, în sensul că el spune că mai înainte de Rugul Aprins a fost acolo la Antim în anii 30 o grupare de intelectuali care se numea Gând și Slovă, din care făcea parte Anton Dumitriu și alții, făceau parte acolo, și care s-au mutat repede la Rugul Aprins când a venit Daniel Sandu Tudor. Ei, sunt detalii care se completează, adică aici e frumusețea cercetătorului. Intrăm dintr-o carte în alta, ajungem la chipul Rugului Aprins, o expresie luată de la Andres Crima, de la părintele Andres Crima, o carte extraordinară cu ultimii doi supraviețuitori, în care mărturisesc foarte clar cum au fost forțați să spună numai minciuni în pușcării. Dacă mai e nevoie de 100.000 de mărturii pe lângă acestea, le vom găsi. Dar adevărul e unul singur. Aș vrea acum, ca la Antim, mulțumesc frumos pentru răbdare, ca la Antim să dialogăm. Și am spus că surpriza era să-l întrebe părintele și să-i întrebe amândoi cum au ajuns la Antim. dar mi-a și răspuns, prin doamna Mironescu și așa mai departe. Acum am o întrebare pentru Părintele Petru. Părinte Petru, la ce aspect te vei opri în lucrarea asta de doctorat? Adică, care este miza acestei cercetări?
Și titlul lucrării mele este despre Părintele Daniel Sandu Tudor și mișcarea Rugului Aprins. Bineînțeles, contextul Rugului Aprins, cum s-a format, cum a evoluat. Apoi și despre marele rol al Părintelui Daniel Sandu Tudor. Acum sunt chiar în stadiul cercetării dosarelor lui de la CNSAS. În luna mai am fost 2 săptămâni la București și stăteam în sala de lectură de dimineața până seara. Eram primul care ajungeam, ultimul care plecam. Și am luat și eu contact cu ceea ce înseamnă dosarele securității. Și cum a spus și domnul Daniel Mazilu, sunt foarte periculoase și mai mulți m-au atenționat de lucrul acesta, pentru că sunt foarte multe inexactități. Dar poți să și întrevezi o rea voință grosolană și sunt exemple cu carul ce găsești acolo în dosare. Adică o notă informativă, de exemplu, informatorul cred că doar ca să aibă ce să spună, spunea că în câmpul lui Moldovenesc a coborât starețul Daniel, ei spuneau Sandu Tudor, și s-a întâlnit cu doi preoți și s-a oprit în față la un magazin și că au început să poarte discuții de noastre la adresa regimului. El era pe cealaltă parte a străzii, vezi trei preoți că vorbesc în față la magazin pe o stradă și îi trage concluzia că erau discuții dușmănoase. Erau filați, inclusiv Părintele Daniel, am rămas uluit, toate deplasările lui la București, cu trenul, fiecare stație, casele în care intra, cât stătea, pe cine frecventa, cu cine se întâlnea, inclusiv că intra în librării, inclusiv că intra în magazin să-și cumpere de mâncare, inclusiv că mergea la toaletă, absolut toate detaliile care par ridicole la prima vedere, adică să plătești atâția oameni pentru asta.
Nu erau șomeri atunci, am dat seama că
Da. Apoi, tot așa în documente am și găsit faptul că erau și șantajați informatorii și prin asta poate că pe toți informatorii nu cred că putem să le punem un stigmat de la început, din oficiu. În sensul că era plan de măsuri și ei spuneau: uitați, știm pe un om familist din penitenciarul Aiud și dacă îl eliberăm, el este în contact cu duhovnicii de la Mănăstirea Slatin, acolo era Părintele Cleopa și Părintele Cleopa era tot așa în strânsă legătură cu mișcarea Rugului Aprins, cu membrii Rugului Aprins și ei spuneau că e foarte fricos și dacă e suficient să-l amenințăm puțin și el va colabora. Asta era planul lor de măsuri. Apoi notele informative ale gardienilor din închisoare sunt și hazlii, îmi venea și să râd, nu știau cum să le interpretez, adică pe lângă limbajul extrem de scăzut ca și nivel, adică nu știu dacă aveau câteva clase, pentru că erau...
Dăm un exemplu aici, de exemplu spuneau șlagărul comunist. Era vorba de șlagărul comunist și șlagărul fascist și așa mai departe. Sau despre Părintele Daniel, spunea că a vrut să dea foc comunismului cu rugul lui aprins.
Da, dar așa le înțelegeam. Era un
lucru. Ad literam, ad literam. Dar, Părinte, aici o întrebare. De ce pe dosarul lui, pe dosarul acestui lot, scrie așa, Alexandru Teodorescu și alții? Ce vă spune?
Adică el era privit mentorul lor, cel care cataliza și aduna în jurul lui pe toți.
Și pericolul cel mai mare,
nu? Pericolul cel mai mare. De aceea și lua sentința cea mai grea, 25 de ani de temniță grea. Și a fost printre puține deținuți care a stat în pușcărie la Iud cu lanțuri la mâini și la picioare.
4 ani.
Da, 4 ani. Și asta nu mai vreau să vă mai zic de notele gardienilor. De exemplu, la Vasile Voiculescu, marele poet și medic, care la 75 de ani a fost arestat și el, dus în pușcărie, pentru că a stat pe marginea patului șezut în timpul programului, când nu era voie în celulă să stai jos, a primit 5 zile de izolare. Și pentru că a văzut pe viitor, pentru asta a primit 5 zile de izolare și sunt multe, multe, mai multe.
Iar Șerban Mironescu, care era la 1,90 m de 60 de kilograme, după ani de pușcărie, a primit zile de izolare pentru că nu putea face față la programul de muncă. Deci după ce te exterminau, tot ei te, te condamnau pentru că nu ești bun de muncă.
Da, da.
Așa era logica în ghilimele.
Da.
Da.
Și apoi, bineînțeles, partea a treia, tot ce a însemnat spiritualitatea robului aprins. Și sper să găsesc și câteva, adică sunt multe elemente de noutate aici, a însemnat mișcarea rugului aprins.
Mulțumesc. Acum, părinte, părintele Benedict a vorbit mai mult despre Alexandru Mironescu și eu mi-aș fi dorit să vorbească despre părintele Benedict. Dar m-a lăsat pe mine fără temă, așa încât acum am să-l rog să ne spună ceva despre relația aceasta de duhovnicie dintre părintele Benedict și părintele și Alexandru Mironescu, dar și Ileana Mironescu, pentru că i-a fost duhovnic. În discuțiile cu doamna Ileana ați avut, eu știu, paranteze, ați discutat despre părintele Benedict așa ca duhovnic.
Era într-o profundă atitudine de admirație față de acest om. Acum, acest om, el a fost, cum se spunea, un intelectual în primul rând. A fost un intelectual cu studii prin Occident, adică avem de-a face cu un intelectual dintre ceilalți intelectuali, doar că el s-a întâmplat providențial că și îmbrăcat haina monahală și a devenit și cleric.
Și episcopalez. A fost
și episcopalez și n-a mai, până la urmă, din pricina comuniștilor, n-a mai fost niciodată, parcă la Cotil, nu?
Da.
Așa trebuia să fie. Dar oricum, el a fost predicatorul Catedralei Patriarhale și duhovnicul, cum spunea, duhovnicul intelectualilor din București. De un om din care, dincolo de cunoștințele sale, ceea ce spunea și Ileana Mironescu, era smerenia lui. Adică avea o așezare sufletească deosebită. Acum să și spune, știți că un pom când e plin de roade și apleacă crengile până jos, nu doar un pom care nu are roade, stă cu crengile în sus. Adică se dovedea încă o dată, el era un intelectual de marcă, dar în același timp trăia această stare cu într-o profundă smerenie, până la urmă, care și valida poziția pe care o avea. Și știu, asta mi-aduc aminte, că cred că așa spunea, că la înmormântarea lui Alexandru Mironescu, părintele Benedict a fost cel care a ținut cuvântul, care nu l-a uitat niciodată, cumva. Adică, dincolo de suferința care însoțea această trecere prin istorie, părintele a mângâiat foarte tare. De altfel, dacă vă uitați în fotografiile, nu multe pe care le avem, dar cele pe care le avem, părintele inspira foarte multă pace, foarte multă pace. Și probabil că nici nu trebuia să spună mare lucru, că el era deja în inimile celor care îl ascultau și îl vedeau. Adevărul e că tot ceea ce ține de călăuzirea duhovnicească era pus în legătură cu părintele Benedict. Tot așa spunea, părintele Benedict, părintele Benedict, părintele Benedict. Dar știu că accentul sporit a fost pe acea predică de la mormântarea lui Codin Mironescu.
Părinte Benedict, știți amănântul ăsta cine erau nașii de cununie ai familiei Mironescu?
Nu știu să spun.
Ei, în alea 5 ore, în 2011, am aflat și lucrul ăsta. M-am dus, vă dați seama, m-am dus cu o listă de întrebări. Am uitat să vă spun, încerc să scriu o carte despre Alexandru Mironescu, Viața și opera. Ea este de mulți ani în sertar. Umblu de colo-colo, caut, mă întâlnesc cu oamenii care sunt avansați și încerc să aflu de la ei mai mult. Dar când va rândui Dumnezeu, această carte va ieși. Și am întrebat atunci cine i-a cununat. Ei, surpriză mare. Părintele Avramescu.
Avramescu, da. Cred că mi-a fi pomenit și mie.
Părintele Avramescu, care a fost înainte de a se converti la ortodoxie, un scriitor evreu.
Pe la Timișoara și pe la mea.
Și care era un avangardist feroce. Ei, acest avangardist se întâlnește cu Dumnezeu pe drumul Damascului, devine ortodox, apoi devine preot. Devine preot, se preoțește, este preoțit, și pleacă undeva în Tulcea, la o parohie, și așa scapă de arestare, pentru că el nu mai participă la întâlnirile de după, să zicem, de după 48, când au pus lacătul la Antim.
Atunci s-au închis și toate asociațiile religioase din România.
Exact. Ei, așadar, vedeți o filiație. Asta m-a mirat pe mine la Alexandru Mironescu. Era prieten foarte bun cu părintele Daniil, dar nu era duhovnicul lui. Ei erau prieteni foarte buni, se înțelegeau din priviri, dar alte ori nici nu vă puteți imagina ce scântei puteau ieși între ei.
Era printre puțini prieteni care îl puteau suporta.
Era chiar singur. Alexandru Mironescu era singurul om, vă dau scris, de pe planetă, care îl suporta părintele Daniil. Singur. Și îl suporta atât de bine, încât prin el vedea întreaga umanitate. Se simțea bine în compania lui Alexandru Mironescu. Spunea, Sandule, zicea, ce tu ești ca o bibliotecă deranjată, ce ai foarte multe idei. Ești ca o bibliotecă deranjată, zice, și dacă eu nu te-aș cunoaște, pentru că el era ca un vulcan, când începea să, și povestește Ileana Mironescu aici, foarte frumos, ce că a venit într-o zi, pe nepusă masă, Sandu Tudor la noi acasă, când era el dandy, că a fost și dandy. Și avea o mașină deosebită, se plimba prin București și a venit pe nepusă masă la ei acasă și deodată ei, familia Mironescu, se pregăteau să meargă la un spectacol de teatru. Și deodată o vede pe doamna Maria Mironescu, pe soția lui Alexandru, îmbrăcată într-un costum de pies. Și zice, da, unde mergi? Merg la teatru. Și zice, cum tu te duci costumul ăsta la teatru? Este ceva lipsit de modă, lipsit de tot ce vrei, adică nu e de tine așa. Încât săraca doamnă Mironescu a fost nevoită să schimbe complet haina, dar după perdaful ăsta și-a schimbat și decizia de a mai merge. Și au rămas acasă. Deci omul era un vulcan extraordinar, dar în inima lui era de o bunătate. Cine ajungea, spune Alexandru Mironescu, să-l cunoască în lăuntru lui pe părintele Daniil, acela se bucura de ceva extraordinar. Eu cred că nu trebuie să ne mire, că de multe ori așa suntem și noi. În exterior suntem vulcanici, dar parcă acolo în inima noastră, zice, am făcut răul pe care nu doream să-l fac. Mi-am mustrat soția, mi-am mustrat fiul, dar n-am vrut să fac asta. Dar am făcut-o. Și atunci văd că nu sunt cel care ar trebui să fiu, dar nu-mi place, dar sunt. Pentru că încă nu m-a curățit rugăciunea. Ne întoarcem un pic la rugul aprins, căutau foarte mult rugăciunea inimii, pentru că această rugăciune, așa cum spuneau părinții duhovnici, te leagă de Maica Domnului, care este văzută ca floarea de foc și ca rug aprins. Asta e taina, Maica Domnului este rugul aprins. Pe care cine a aprins-o? Hristos, prin întruparea Lui. El a aprins-o, de ea devine floare de foc, rug aprins, și rugăciunea asta ne leagă de Hristos, ne leagă de Maica Domnului, ne leagă și de Sfinții Isihaști și ne desleagă de omul cel vechi. De aceea e greu de făcut. Pentru că omul cel vechi ține cu mâinile îl strânge de gât pe omul cel nou. E ca Abel cu Cain. Ăsta e omul cel vechi, ne strânge efectiv acest minuscul om nou din noi, care se împărtășește și care vrea să fie un pic mai bun, este gâtuit la propriu de omul cel vechi, de păcate, de patim. Și intelectualii aceștia vedeau lucrul ăsta și au zis, bun, noi venim de 10 ani la biserică, ne spovedim, ne împărtășim, dar ce progres? Am rămas aceiași. Suntem vanitoși, suntem mândri. De aceea spune părintele Andrei Scrima, întâlnirea cu duhovnicii de la Antim, zice el, a deponderat egourile lor, pentru că toți erau umflați, toți erau savanți, toți erau doctori, aveau câte două doctorate. Eu sunt acela, eu sunt celălalt. Ei bine, când au dat nas în nas cu rugăciunea inimii, acolo s-au strivit. Pentru că aia te moaie. Rugăciunea te moaie și te arată, știți cum e ceara cu focul, așa te arată. Îți moaie inima. De aia au căutat așa de mult să treacă de la discuțiile teologice la lucrarea duhovnicească a rugăciunii. Părinte, și cu asta ultima întrebare pentru amândoi și apoi aș vrea să dialogăm cu sala dacă sunteți de acord. Părinte Benedict, ce facem mai departe? Ați văzut ce a zis doamna Mironescu? Oare ar fi posibil, acum cu mare îndrăzneală zic, oare ar fi posibil în anul viitor, dacă dă Dumnezeu, aici la Cluj, cu binecuvântarea înaltului, a unei săptămâni de priveghere în care să ne amintim de aceste personalități de la rugul aprins, în fiecare zi câte una sau câte două?
Sigur, putem să ne gândim și avem toată deschiderea din partea noastră preasfințitului în sensul ăsta. După cum știm, chiar dânsul s-a ocupat de unele mini-biografii ale unora care au participat la rugul aprins pe Bunăoară, chiar Alexandru Mironescu, Șerban Mironescu, da. Părintele Benedict, Părintele Arsenie Papacioc, așa, cu siguranță în sensul ăsta.
Mărturisitor pentru Hristos.
Absolut, așa, da. Că volumul 1 trebuia să urmeze și alte volume, din nefericire.
Poate acum, cu ocazia asta,
Doamne. Dar oricum, din punctul ăsta de vedere, sunt convins că toată deschiderea m-a provocat într-un fel și, nu știu, sigur că până la urmă asta e și era un gând, că trebuie să vă spun acum, mai anul trecut, o seamă dintre studenții de la teologie m-a provocat și zice, părinte, că știți că la teologie există cercul de filozofi, de oameni de știință care se întâlnesc acolo și povestesc nu știu la câtă vreme. Zice, noi de ce n-am putea face cercul filocalic? Mi-ar surâde foarte tare. Dar nu ascund nici lucrul ăsta, dar mi-a fost frică, în sensul în care rugul aprins totuși avea niște personalități acolo, că până la urmă noi ne putem aduna unul cu celălalt, dar e nevoie de gen Ioan cel Străin, Ioan Culăghin, Părintele Benedict Ghiuș, care, cum să spun, dincolo de o experiență a vieții, avea o experiență duhovnicească. Că dacă nu, asta vă ziceam și la început, s-ar putea să discutăm filocalia tot în sens intelectualist, că până la urmă este cu ce, că și filocalie sunt oameni de carte, doar numai pe Sfântul Maxim să luăm de acolo și suntem terminați. Suntem numai câteva pagini în 100 de ani. Deci cumva în sensul ăsta. Dar cred că e o provocare de la Dumnezeu ceea ce mi-a spus acum, pentru că până la urmă nu trebuie lăsată ideea să o uităm. Oricum, vedeți că noi în tradiția noastră liturgică avem o lucrare pe care noi numim anamneză, nu? Anamneză și tot timpul anamneza e urmată de epicleză. Asta înseamnă că anamneza ne aducem aminte de ceva, dar nu numai de dragul de a ne aduce aminte, că și noi avem de seara asta numai ca să ne aducem aminte despre rugul aprins, nu? Scopul e mult mai mare, mult mai însemnat. Și atunci anamneza vine urmată de epicleză, adică cumva să facem prezent lucrarea de acolo, lucrarea din acele vremuri și din acea geografie. Cred că asta totuși ar putea fi. Și până la urmă, eu le și spun studenților și, da, cu referire la teologie, dar acum o și exprim mai specific, singura știință adevărată e teologia. Poate să vină oricine și să-mi spună altceva, că eu tot asta cred și asta o spun. De ce? Pentru că se ocupă cu lucrurile ultime. Când ne ocupăm de astrologie, de știință, de fizică, de chimie, mă iertați, o fi printre voi mulți dintre cei care studiați poate lucrurile astea, am tot respectul și toată cinstea, dar nici una nu ajunge la teologie, pentru că teologia, asta vreau să zic,
merge la creator
și merge la sens. Merge la sens. Trebuie să și spun lucrul ăsta, cumva, ca o spovedanie publică. Eu am o singură frică majoră, să nu mor ca prostul, știți? Nu că n-aș citi cărțile astea sau multe altele, ci să nu mor ca prostul însemnând că nu înțeleg pentru ce sunt aici și care e scopul omului pe pământ în general. Poți să ai 100 de doctorate și să descoperi din ce e făcut, nu știu, fotonul sau ce vreți voi mai încolo. Dacă nu știi pentru ce ești în lumea aceasta, tot mor ca prostul. Și păcat că mor ca prostul. Am fost la mormântare la rector, am fost la mormântare la profesor și, iertați-mă, toți mor ca și ceilalți. Chiar dacă am tot respectul pentru toți oamenii de știință. Dar dincolo de asta. Și atunci filocalia cumva zona asta ne duce. Și ar fi chiar un lucru foarte bun. Și să vorbea de intelectuali. Unii ar fi de părere că trebuie să fim oameni morali. Eu când aud discursul ăsta vă mărturisesc că nebunesc. Adică să fiu moral. Pentru asta suntem noi chemați, să fim oameni morali. Și să uite de ceea ce noi numim mistică. Și viața asta filocalică frumoasă, prezența lui Dumnezeu în viață. Păi asta e savoarea ortodoxiei. Scoateți mistica din ortodoxie, adică experiența asta lui Dumnezeu, și rămâne un sistem perfect moral, dacă vreți. O lege perfectă, dar umană. Pentru că, până la urmă, putem să... Și comunismul, să știți că, într-un fel, e secularizarea Evangheliei, nu e altceva. secularizarea evanghelică îl scoți efectiv pe Dumnezeu în afară și vezi ce rămâne. Rămâne o ideologie, un sistem. Și apoi dă tu cu capul după aia să vezi cum o scoți cu sistemul. Dar cam asta e. Deci scoți mistica, scoți experiența asta, scoți avarea ortodoxiei. Nu e interesant pentru nimeni, cu atât mai mult pentru un intelectual, să vină la ortodoxie pentru ca să fie om cu minte, să fie om de treabă. Poți să fii și om de treabă și fără să fii om credincios. Poți să... Și sunt mulți, foarte mulți oameni de știință sau oameni cercetători, mai știu eu, intelectuali, care nu calcă în biserică veci, dar sunt oameni, cum să spun, verticali, fac milostenie, bun de tot, bun de tot. Deci vine să te uiți, dai să-i mai și să-i lauzi în toată ziua. Dar nu asta e scopul. Scopul e să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și apoi, cunoscându-L pe Dumnezeu, zice, ce mai că suntem ca într-o oglindă. Știu pentru ce am venit pe planeta asta. Altfel nu. Și apoi, în zona asta, cred că ne ajută mult. Și o să țin minte lucrul ăsta și cine știe dacă nu va ieși ceva foarte frumos. Adică nu cine știe, avem nădejde
asta.
Oricum, dacă n-am mai fi făcut nimica după acatistul din seara asta, eu vă spun că eu m-aș fi dus foarte fericit acasă și fără să mai fi discutat deloc. Realmente creează o atmosferă pe care n-am mai trăit-o, nu știu, sau nu trăiesc foarte des. Da, e ceva tare
și
frumos.
Bine
și cântați frumos și atmosferă frumoasă. Da, sunt mulți factori care intră în discuție. Da.
În grădina lui Ion, toate păsările dorm. Numai una n-are somn. Cată să se facă om. Iată ce spune Alexandru Mironescu. Ăsta e sensul. Să devii om. Iar Patriarhul Pavel al Serbiei spune așa. Dumnezeu ne va recunoaște ca fii ai Săi dacă noi ne vom strădui mai întâi să fim oameni. Să fim oameni acolo unde suntem. La locul de muncă, la școală și mai departe. Părinte Petru, am spus un pic așa despre taina acestui om, Daniel, părintele, Sandu Tudor, Alexandru, cum vreți să-i mai spunem, că parcă sunt atât de multe nume, pseudonime, e un mister personajul, ceva de la Dumnezeu, bineînțeles. Acum, spuneți-mi, după teza asta, ce va urma?
Tot ce-mi doresc acum este gata.
Va fi.
În perioada de criză în care...
Ne găsim la priveghere, la anul, după teză.
Da.
Deci tot ce-mi doresc e să termin. Nu mi-am făcut niciun plan ce va urma după. Pare rău că nu pot să vă dau un răspuns mai practic. Decât să-mi urmez firescul vieții, care nu știu cum îl va mai... câte macazuri va mai avea. Și până acum am suferit suficiente cotituri. Dar în primul și în primul rând, eu mă bucur de ceea ce descoper acum și mă bucur de lumea aceasta în care am intrat. Va fi foarte greu să mă dezlipesc de lumea asta, pentru că își pune amprentă de nevrând pe tine. Pare rău că nu pot să vă dau un răspuns mai practic. Eu vreau să vă pun o întrebare extrem de punctuală, de exegeză, care mi-e dă bătăi de cap.
Spuneți-mă.
Am luat intenționat cartea aceasta a Părintelui Mitropolit Antonie Plămădeană, în rugul Atins, unde dă mărturie. Bineînțeles că ați tot amintit de rugăciune și vorbește de o practică de la Mănăstirea Antin sau de la rugul Aprins, cum că cei care doreau să înceapă practica aceasta rugăciunii inimii aveau parte de un fel de hirotesie, chiar așa vorbește.
Da.
Hirotesie, binecuvântare, la un moment dat, dacă nu mă înșesc, sunt vreși chiar și punerea mâinilor.
Da.
Nu știu cum să o interpretez, nici nu avea să trec foarte superficial și să zic eu binecuvântare, despovedare, chiar dacă poate și asta înseamnă, dar cred că știți de ce mă refer.
Da. Dragii mei, în situația asta, răspunsul este acesta. La noi în România, cei care făceau rugăciunea inimii, bineînțeles că erau, mă gândesc acum la Părintele Paisii sau la Părintele Cleopa, erau cu totul și totul tăinuiți. Ei spuneau că nu fac rugăciunea, că n-au rugăciune. Așa spuneau. Îl întreba cineva pe Părintele Paisie, Părinte, ce știți? Nu știu nimic. Nu cunosc așa ceva. Și în general, cei care au rugăciunea spun că nu au. Pentru că, de ce spun asta? Pentru că ea este ca o scară. Crești. Și ce ai primit ieri, e nimic pe lângă ce poți primi sau te poți duce în jos, dacă te mândrești. Și atunci, în, În grupul acesta la Antim s-a pus problema cum să înceapă tinerii practicarea rugăciunii inimii. Părintele Benedict îi sfătuia într-un fel, duhovnicește, dar părintele Ioan, venit din Rusia, a venit cu o practică specifică locului. Și a zis așa, la noi în Rusia, înainte de a începe rugăciunea inimii, va trebui să primești o binecuvântare de la duhovnicul care el însuși face rugăciunea inimii. Aceasta este tradiția rusească. Niciodată duhovnicul nu permite unui fiu duhovnicesc să înceapă rugăciunea până nu-i dă această binecuvântare, pentru că rugăciunea începută fără binecuvântare înseamnă miliarde de ispite. Este luptă, război, cum să vă spun, mondial cu cel rău. Deci din momentul în care începi să te rogi, să te aștepți la tot felul de ispite, nici cu mintea nu-ți poți imagina. Toate, toate, inclusiv iminența morții tale, orice. Lovituri în familie, lovituri în rude, cazuri peste cazuri, necazuri peste necazuri, orice. Deci nu vreau să vă descurajez, dimpotrivă. Dar ăsta este argumentul. Vii la duhovnic, primești binecuvântarea și cu acea binecuvântare mergi mai departe. Dar binecuvântarea îți spunea că te-ai legat de duhovnic care, ca un doctor, îți analizează pașii. Pentru că sunt stadii în rugăciune. E stadiul începător, stadiul de mijloc și apoi stadiul în care inima se roagă singură. Și acolo, duhovnicii aceștia ruși spuneau că e bine ca duhovnicul să fie el foarte experimentat în rugăciune, de aceea dădea această binecuvântare la început. Nu este o practică românească, este o practică rusească, la fel cum și icoana este adusă din Rusia. Este o icoană, vine din Rusia, adusă de părintele Ioan, dar rugăciunea noastră la icoana rugului aprins este foarte veche, cu mult înainte de a veni părintele Ioan în România, cu 300 de ani cel puțin. La mănăstirea Moldovița sau Sucevița, nu vreau să greșesc, undeva, acolo am văzut pictată icoana rugului aprins în biserică, de la 1700 pictură, foarte frumos arătată, exact așa cum o știm noi pe aceasta. Deci ea era deja intrată în cultura noastră bisericească, în pictură. Dragilor, a venit momentul cel mare, cel bun, să răspundem la întrebări și să puneți întrebări. Da.
Aici e o întrebare pentru dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre începuturile ASCR-ului, care au fost fondatorii și cum s-a continuat această asociație a studenților creștini români? Este această asociație începutul ASCR-ului, care se continuă astăzi?
Da. În primul rând ne gândim la Mircea Vulcănescu. Mircea Vulcănescu a fost nucleul ASCR-ului. Acolo la ASCR a venit la un moment dat și Alexandru Mironescu. Dar, da, este o continuare. De acolo izvorăște ASCR-ul, da, de acolo. Și mă bucur foarte mult, uitându-mă la dumneavoastră, pentru că ardeți așa, așa cum trebuie. Și eu când eram de vârsta dumneavoastră, am făcut parte din Frăția Ortodoxă, o mișcare care era coordonată de Preasfințitul Varlaam la Iași și de Patriarhul, actualul Patriarh al României, care era mitropolit acolo. Frăția Ortodoxă era o mișcare cam ca la Rugul Aprins, unde veneau de la toate facultățile. Eu eram de la filozofie, alții erau de la drept, alții de la muzică, cântau, era un tenor extraordinar, o atmosferă extraordinară. În 1998 a avut loc primul congres interortodox la Durău. Au venit din toate țările ortodoxe, ceva extraordinar. Am participat atunci, mi-aduc aminte cu mare bucurie. Și apoi când am fost student la teologie, am fost la ASCR, unde am încercat și eu să dau o mână de ajutor așa cum am putut. Ca o paranteză, mi-a plăcut foarte mult opera și viața Sfântului Nicolae Venimirovici. Și de peste 10 ani sunt aproape de, și cu Evlavie, la acest sfânt deosebit, contemporan, și vă invit să-i citiți cărțile. Are un stil poetic extraordinar, poate este numit al treilea gură de aur al bisericii. După Sfântul Ioan Gură de Aur, după Dimitrie al Rostovului, el este al treilea gură de aur al bisericii și un mare cântăreț duhovnicesc, o lira Duhului Sfânt. Da, deci de la Mircea Vulcănescu începem, au fost și alți studenți și avem o temelie extraordinară. Să nu ne răzbunați, vă duceți aminte. Deci dacă facem ceva la ASCR, facem numai în sensul pozitiv, numai în sensul bun. numai în sensul duhovnicesc, că întemeietorul nostru ne-a lăsat testamentul ăsta. Faceți binele și nu vă răzbunați. Da.
Aici ai o întrebare care mai degrabă se potrivește Părintele Benedict. Cum să ne păstrăm pacea sufletească? Cum să ne coborâm în mintea, în suflet sau în minte, mai degrabă?
Tare aș vrea să vă pot răspunde direct așa. Să zic. Nu știu dacă vă pot să vă dau răspunsuri, eu știu, profunde, adânci, nu știu. Eu cred că mai degrabă vă pot spune așa din ce încerc eu uneori, așa. După zi întreagă în care alerg de colo-colo, încerc să fac liniște, seara acasă, nu știu, încercați și voi poate lucrul ăsta. Adică, câteva vreme poate, nici măcar nu vă rugați, adică nu încercați să citiți, nu știu, din ce carte de rugăciune sau așa, pur și simplu, stați liniștiți. Și încercați, vedeți câte minute, câte secunde, puteți sta fără să vă scărpinați în cap, în cot, nu știu pe unde, nu? E tare greu, pentru că toată ziua suntem, așa, asaltați. Deci eu aș zice că ăsta e un bun început. Zic acum de seară, exercițiu de seară, că seara, nu știu cum te... îți aduce o anumită predilecție pentru isihie, pentru liniștire, cumva. Deși ziceți că suntem foarte obosiți de pe parcursul zilei, da, da. E nevoie așa ca să nu pur și simplu ne punem la somn, așa ca și când, nu știu, suntem ca și oricare altă viețuitoare de pe pământul ăsta, nu? Și un pic de liniște, după asta eventual, nu știu, zic eu Psalmul 50 să nu lipsească niciodată. Asta e poate obsesia de-a mea, dar într-un fel, pentru că Psalmul 50 ne induce într-o stare de pocăință, cumva, stare de pocăință, nu plângăceală, ieftină, și starea asta, zice, Doamne, aș vrea să fiu altfel în fața Ta, cam asta e, aș vrea să fiu altfel, dar nu mă prea pricep mai mult de atâta, nu știu, dar vreau altfel, aș vrea un pic altfel. Și după asta fiecare își face, eu știu, un canon sau știu ce își face, nu lipsească un pic de lectură duhovnicească. Asta zic seara, dimineața, mă rog, rugăciunea pe care o văd și pe parcursul zilei, din când în când, 3 minute, la fiecare de 2 ore sau eu știu cât, opriți-vă din ceea ce faceți, oriunde ați fi, ori pe stradă, ori la școală, ori la serviciu. Și rugați-vă ceva, nu știu, vorbiți cu Domnul ceva și faceți asta cât de des se poate. Felul acesta, cred că un pic ne ajută să fim mai puțin împrăștiați, că până la urmă de asta e de vorba de isihie. Acum, minte în inimă, nu știu ce citeam săptămâna, nu știu la cine citeam săptămâna trecută, dar zice așa, cum e și cu atunci când te rogi, cu cuvintele. Încearcă atunci când citești să fii atent la cuvinte, nu interpreta cuvintele. Adică nu stăm să facem exegeză la cuvintele rugăciunii sau ceea ce citim acolo. Pur și simplu, fii atent la cuvinte, de ajutor e foarte, foarte, foarte important să eventual și să le rostim cu voce tare, dacă ne permite locul. Dar fii atent la cuvinte și încearcă să fii prezent, cât se poate de mult. Și apoi, mintea de la o vreme, când va vrea Dumnezeu, să coboară și în inimă, adică în sensul în care, de fapt, aproape nici nu mai rostești cu mintea, ci cumva mintea capătă simțire sau se transformă în simțire și apoi vine lucrarea Duhului, cumva, o lucrare, să zicem așa, care îți aduce pace înăuntru. Eu vă spun chestii foarte de jos, așa. Eu nu știu să vă spun mai multe, mai pretențioase, pe cuvânt că mi-ar plăcea să vă spun mai lucruri mai profunde, dar nu, asta cumva, aici e locul în care îmi desfășor eu viața și poate fi ceva de folos din ceea ce trăiesc, nu știu.
Da.
Știu că tinerilor din Ascor le plac răspunsurile foarte practice. Nu vreau să-l completez pe Părintele Benedict, dar mi-am adus aminte de un sfat extrem de inedit și ușor de făcut și care poate fi ca o regulă de viață pe care l-am primit de la un părinte foarte drag de aici din Cluj și care a plecat. Din păcate, e vorba de preasfințitul Teofil și care mi-a zis, părinte, încearcă cât poți să nu aduni foarte multe lucruri acasă. Orice lucru adunat înseamnă grijă în plus. Atunci de la grijă se spulberă toată pacea. Și mi-a plăcut foarte mult sfatul acesta. Dacă mai sunt întrebări pe dumneavoastră. Îi mai cunoașteți pe cei care au făcut parte din gruparea Rugului Aprins și încă mai trăiesc, îi putem întâlni darurile odată primite, ca de exemplu darul rugăciunii inimii, de cei care Da, nu înțeleg aici. De cei care pot fi împărțite mai departe, da. Darul odată primite, de exemplu, darul rugăciunii inimii, de cei care le-au primit, de cei care le au, pot fi împărțite mai departe, nu? Cum a fost și cu Ilie și Elisei, de exemplu, din Vechiul Testament.
Da.
Ziceți,
încet, încet rugul aprins intră în istorie, în sensul că cei care au fost s-au dus la Domnul și anul trecut sau parcă anul ăsta în primăvară a murit parcă cel din urmă, dacă nu greșesc. Dar aș vrea să rețineți un lucru foarte important. După ce au ieșit din pușcării, cu excepția părintelui Daniel, care a plecat la cerul din Aiud, oamenii aceștia care au făcut parte din rugul aprins n-au ieșit reeducați. Ba dimpotrivă, au ieșit și mai înduhovniciți. Când a fost întrebat părintele Sofian ce s-a întâmplat în pușcărie, de către un tânăr care a fost și el student la rugul aprins, el spune, nu te supăra, ce, dar mie mi-a plăcut foarte mult acolo. E greu de înțeles.
Jurnalul fericit.
Exact. De ce, zice? Pentru că toată ziua mă rugam. Nu făceam nimic altceva. Îmi dădeau din când în când mâncare. Poate și altceva. Dar, în restul timpului mă rugam. Ce, când am ieșit din pușcărie, n-am mai avut deloc timp liber să mă rog. Deci iată cum, ce se întâmplă cu ei. Când au ieșit înduhovniciți. Mi-a zis doamna Ileana Mironescu un lucru extraordinar. Că familia Mironescu a botezat foarte mulți copii în București, după ce a ieșit din pușcărie, încât nici nu li se știe numele și numărul. Nici nu știa cât sunt, dar zice, sunt foarte mulți. Deci aceștia sunt fii duhovnicești al lui Alexandru Mironescu, aș vrea să cunosc un astfel de fiu, botezat de Alexandru Mironescu, care l-a ținut în brațe și a zis crezul pentru el. Vă dați seama? Omul ăsta, trecut prin atâtea chinuri acolo în pușcărie. Sau alții, fac aici o paranteză, îl urmăreau securiștii pe Alexandru Mironescu și ce scrie un securist la 7:30 dimineața? Ca să vedeți ce înseamnă, uneori sunt și lucruri bune, mărturii. S-a întors acasă, din nu știu ce cartier, la ora 7:30 dimineața, unde a dus pâine și lapte unei bătrâne care nu poate ieși din casă. Vedeți? Deci când alții începeau dimineața cafeluța și altceva, el se întorcea deja cu fapta bună. Își câștiga mântuirea zi de zi. Și erau nenumărate cazuri. Nu unul. Securiștii mergeau peste tot și vedeau asta. Sau mai e un lucru interesant, spune Alexandru Mironescu. După ce am ieșit din închisoare până la moarte, n-am pierdut nicio sfântă liturghie în zilele de sărbătoare sau de duminică. Niciuna. Nici vecernile, nimic. Totul. Așa era. Așa era cuprinzător. La toate mergea, iar înainte de a se duce la Domnul, un an jumătate s-a pregătit la Cernica. Ca frate, efectiv, ca frate de mănăstire, în ghilimele spun, s-a pregătit acolo pentru ieșirea sufletului. Ca drept dovadă că a fost pregătit, sfârșitul acesta lui plin de liniște, la care a asistat Părintele Benedict, la care a asistat Ioan Ianoride, la care a asistat Ioan Alexandru și alții. Deci sunt mărturii despre ieșirea lui din viața aceasta. Deci cu alte cuvinte răspund punctual, rugul aprins prin persoanele esențiale, principale, este pe cale de a intra în istorie, dar prin lucrarea și prin opera lor, este pe cale de a intra în sufletele noastre. Cu privire la a doua întrebare, dacă se moștenesc aceste daruri, las pe părintele, am văzut un răspuns undeva într-o carte, dar nu vreau să...
Nu știu, dar aș vrea să mai leg numai. Da. Este și o întrebare care se leagă de răspunsul acesta. Cine continuă rugăciunea inimii în România? Unde se continuă practica isihastă în România, dacă știți? Unde putem găsi canonul rugului aprins, tipărit sau în format electronic?
Pe internet îl găsiți,
este și
în ultima, da, și tipărit în ultima în ultima variantă, au fost multe variante.
Deci se poate pune și toate acatistele.
Da, o carte cu toate acatistele, da. Iar despre rugăciune, părinții să răspundă, că și noi căutăm. Spunea Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, dacă n-ai un duhovnic bun, să-l cauți cu lacrimi. Pentru că în joc e mântuirea ta. Așa trebuie să facem astăzi, să căutăm acești duhovnici care au rugăciunea inimii și nu o vor spune, dar sufletul îi simte. Sufletul îi simte. O să vedeți, când o să dați peste un astfel de duhovnic, o să simțiți imediat care are rugăciunea inimii. Și nu o să vă mai desprindeți de el. O să rămâneți acolo. Da.
Da. Poate două lucruri eu să adaug. Nu știu dacă mai e nevoie de microfon sau îl folosim. Apropo de întrebarea cealaltă, doar un singur lucru, iarăși foarte personal, vă spun. Că cei din rugul aprins s-au cam dus la Domnul. Dar dacă le citiți opera, vă garantez că veți recunoaște fără nicio problemă. Eu nu l-am cunoscut niciodată pe Vasile Voiculescu, sigur. Dar am citit o parte din opera și când am citit-o, vă mărturisesc că dacă l-aș vedea printre voi acum, sigur m-aș duce direct la el. Și fără să-mi grească niciun cuvânt, adică are ceva a lui. Și sigur că fiecare om are o anumită personalitate și intrați în contact direct cu el. Chiar vă sugerez, multe are scrise, dar ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare, de Vasile Voiculescu. Dacă nu o să vă placă, mai ales unii care sunteți un pic mai romantici, așa, dar nu e vorba de romantism pur și simplu, ci e vorba de un romantism, așa să zicem așa, religios cumva, funcționalmente religios. E minunat, ceva minunat acolo.
Sau poemele filocalice scrise de Alexandru
Mironescu. Alexandru Mironescu, acum mi-a venit în minte Voiculescu că nu... Da. Mi-a fost pus și mie mână de cineva apropiat așa și zice, nu mă citește. Și chiar câte un sonet acolo, ca și rugăciune seara, să vedeți dacă nu vă rugați frumos, cum se cade. Asta e un lucru. A doilea lucru, vis-a-vis de cei cu rugăciunea inimii. Două remarci aș face. Cred că totuși Dumnezeu, în primul rând, scoate niște oameni la iveală în momente cheie din istorie. Nu știu dacă acum e momentul cheie sau dacă va veni cumva un moment mai special. Personal, cred că va veni un moment mai special și atunci Dumnezeu va scoate la iveală și pe cei pe care acum s-au ascunși. Cu siguranță sunt mulți care au darul rugăciunii inimii, dar stau ascunși pentru că nu e momentul ca să iasă înainte, că nici noi nu suntem pregătiți, că noi i-am căutat ca pe niște oracole și ei nu sunt așa. Adică ați și auzit ce se spune, că cei care au rugăciunea inimii nici măcar nu spun despre așa ceva. Noi am căutat în așa fel încât, nu știu, să ne dezlege enigme, să ne învețe cum să facem așa peste noapte, nu știu, chestii de genul ăsta. Ori rugăciunea inimii și până la urmă piața filocalică e de un firesc deznădăjduitor, aș zice, pentru noi care căutăm altfel. Noi căutăm numai senzațional, știi, să vedem pe cineva, să coboare, nu știu, Ioan cu Lâghin și vine și toată lumea începe să recunoască și să spere și simte fior în lăuntru și nu știu. Nu, ei nu sunt așa. Ei sunt lângă noi. Sunt lângă noi, dar noi dacă suntem căutătorii de comori ascunse, gen Indiana Jones, sigur nu o să-i căutăm, nu o să-i aflăm niciodată. Dar vă mărturisesc că chiar lângă noi sunt și chiar în orașul acesta au fost și sunt. Da, ei sunt atât de discreți încât, cum zic, trec pe lângă ochii noștri. Dar eu sunt absolut optimist. Că la vremea cuvenită Dumnezeu oricum îi va face mai prezenți decât sunt, pentru că vom avea nevoie. Atunci când... Deocamdată zic eu că e binișor, să zicem așa, e binișor. Dar e nevoie să luăm lucrurile un pic mai în serios, probabil în serios. Și ce ziceați acolo, să cauți duhovnicul, nu știu dacă trebuie să îl cauți geografic, dar trebuie să te rogi lui Dumnezeu, să zici, Doamne, dă-mi un om, că dacă nu-mi dai un om, nu mă pricep. Și dacă se transmite, dar nu într-un mod ereditar sau miraculos. Și în sensul acesta, când cineva descopere un părinte că are dar, să zicem așa, are viețuire filocalică și apoi darul rugăciunii, inclusiv, apoi se ține de el. Dar vedeți că și dintre ucenicii unui părinte, de regulă există un moștenitor, fidel, nu știu dacă e cuvântul bun, dar nu știu dacă îl alege părintele sau ucenicul să alege sau Dumnezeu îi alege, nu știu, dar e ceva. Vedeți, la Sfântul Siluan, mai mulți ucenici, dar e părintele Sofronie care a fost acolo, de la părintele Sofronie, iarăși sunt mulți care au trăit în jurul lui. Nu știu care o fi moștenitorul lui direct. Noi zicem că părintele Rafael Noica. Dar oricum, nu poți, nu cum să spun, nu poți tu să te numești ucenic al cuiva niciodată, vrei lucrul ăsta sau ai vrea lucrul ăsta, dar cred că te numești ucenic în măsura în care, nu știu, pui în practică ceea ce primești de la el și să creează niște legături aproape invizibile între tine și celălalt. Dar legături pe care le face Dumnezeu și nu omul. Oricât ți-ai dori. Și vedeți că după moartea unui mare duhovnic, mulți s-au numit ucenici. Dar nu prea au fost. Sau unii au fost. Dar oricum, nu omul leagă aceste legături, ci Dumnezeu cel care, nu știu, le face.
Ca și un exemplu la ce a zis Părintele Benedic, că sunt printre noi oameni care au darul rugăciunii inimii, tot așa preasfințitul Teofil, care a fost un duhovnic al catedralei și al Clujului, el îmi spunea cu toată convingerea, zice, Părinte, sunt bătrânici în catedrale care au rugăciunea inimii. Și sunt fel convins că spunea în deplinătate cunoștință de cauză, deci nu o spunea doar...
Haideți că vă mai spun ceva, iertați că mi-a trimis în minte, da, să mă ierte acel personaj minunat pe care l-am asuflat. Nu-i de aici, ai plecat. E un om așa, nu știu cum să zic, e un om de pe drumuri așa, nu știu de unde să-l iei, nu știu cum să vă spun așa. E un om cu nu știu cu câte clase, habar n-am, dar oricum puțin. Da, mă sună frecvent, dar mă sună și acum în luna octombrie, care e luna plină de intensă așa duhovnicește. Mă sună, zice, Părinte, am 16 ore de când stau la coadă la moaștere Sfinte Paraschive. Zic, frate, acolo și ce faci? Părinte, ești așa de fericit, ești minunat de fericit. Nu mai pot de bucuros. Dar zic, dar cum? Nu ți-e frică? Ai mâncat? Nu îmi trebuie, Părinte, nu-mi trebuie nimic. Mă rog, și povestește el acolo mai multe. Mă sună peste câteva vreme, Părinte, am 8 ore de când ești la moaște la Sfântul Dumitru, la București. Și mai multe așa. Și vine într-o zi la mine la birou și zice așa către mine, zic mă, Ioane, nu știu, te văd așa pe drumuri, zic, Părinte, n-am nicio treabă. Eu sunt cu Domnul, mă duc oriunde. Are în geantă acolo niște CD-uri, niște cărți, așa, care umblă peste tot. Și Părinte, vreau să vă spun astăzi ceva. Și să știți că eu am un dar minunat de la Dumnezeu, zice. Umilința. Nu mi-a zis mai mult de atâta. Dacă mi-a zis lucrul ăsta, umilința, știți, era diagnosticul clar pentru omul lui Dumnezeu și omul care are o rugăciune permanentă. Și apoi nu vă spun cum să roagă el și cum face și cum spune. Eu am așa, dar Gheronte, pe care noi îl știm, Gheronte, adică unii îl știm, nu știu dacă toată lumea, poate unii dintre voi, ați auzit de Gheronte, de un bătrânel? Au ieșit două volume acum, scoase la Episcopia Devei și Hunedoare, când vă aveți ocazia, puneți mâna pe ele.
Un nebun, Hristos în viață și care...
Nu e Gheronte de la Deva, e un moș Gheronte, moș Gheronte.
Frecventa mai ales duhovnicii părinții de la catedrale din Alba Iulia.
Era un personaj incredibil, știți, scotea din buzunare, mă rog, asta e un alt tip, nu neapărat, bine, rugăciunea și rugăciunea avea, dar scotea din buzunare nu știu câte sute de euro, așa, și după nu mai avea niciun ban, mai era și cu alte haine, pleca cu niște haine, se întorcea cu alte haine, știți, așa, erau, Dumnezeu poartă de grijă.
Am două întrebări aici, cu siguranță că pe parcursul întâlnirilor de la rugul aprins, și nu numai de la rugul aprins, ci și din casele lor private, pentru că au fost mai multe întâlniri și în casele private. Erau la familia Mironescu și la alte persoane. Da, Olga Greceanu. Olga Greceanu, care a fost singura femeie, știți amănuntul ăsta? Singura femeie care a avut binecuvântarea Patriarhului de a vorbi în biserică, de a ține predici. Dar acea femeie...
Anastasia Popescu, mama Sica, ai cu ziua primită.
Da? Iată, din mamă în... Așa. Lucru deosebit, pentru că era foarte cult, avea o cultură teologică și ea era și pricepută la această pictură în mozaic. Ea a făcut pictura de la Antim. Sfinții care sunt la intrare, cei patru, când mergeți la Antim, o să vedeți, este lucrarea ei. Și o altă lucrare deosebită, din păcate acum nu mai este cum era... La Cașin, în București, lângă Arcul de Triumf, acolo a lucrat ea la Cașin. Lângă Cașin a stat Sandu Tudor, când era el dandy și era boier, avea mașină, avea o casă extraordinară lângă Cașin, o zonă foarte frumoasă acolo. Și acolo venea familia Mironescu în vizită la Sandu Tudor. Dar ne întoarcem. Cu siguranță că pe parcursul întâlnirilor și-au dat seama la ce pericol se expuneau din perspectiva prigoanei. Comunismul vine în România în 1945-46 martie, când au furat alegerile, da? Ca să nu mai zică nimeni cum a venit comunismul în țara asta. Au furat alegerile și au instaurat prin forță un regim care s-a numit democratic. Punct. Nu este altceva în istoria României. Și au băgat sute de mii de oameni în închisoare, au ucis peste 300 de mii de oameni. Asta e realitatea. Au băgat în, în tortură sufletească milioane de familii care aveau oameni în pușcării. Ăsta e comunism. Asta e esența comunismului. Nu-i nimic bun în el. Absolut nimic bun. Ei, după 45-46, cei de la Ruglu Aprins primesc înștiințarea că e mai bine să se oprească. Și că acolo, la Antim, ar fi bine să închidă chiar patriarhul, le spune. În 48 le spune, opriți-vă și mergeți în alte părți, răsfirați-vă, pentru că intrați sub lupa securității. A fost un pic de sminteală.
L-a schimbat și pe stare.
Asta e realitatea. L-au schimbat și pe stare. A fost un pic de sminteală. Grupul acesta care era de 3 ani în forță, ardea, rugul acesta ardea în forță, s-au simțit un pic, cum să vă spun, un pic surprinși, așa, zis, cum, chiar patriarhul să le facă așa surpriză. Dar după aceea, Alexandru Mironescu spune, ce prevăzător a fost patriarhul nostru. Dacă nu făcea lucrul ăla, ne băgau pe toți în pușcării în 48. Și stăteam până în 64. Cu alte cuvinte, le-a dat 10 ani de libertate patriarhul, spunându-le, mergeți pe alte părți, faceți-vă lucrarea duhovnicească, dar nu aici în București. Deci știau la ce pericol se expun. La Antim veneau oameni care erau foarte interesați de viața duhovnicească, dar veneau și iscoade ale securității. Cel puțin două iscoade sunt cunoscute. Aceste două iscoade au fost folosite de securiști ca martori. E vorba de o familie, nu intru în detalii. Veneau și ei, au cedat presiunile și au devenit martori ai acuzării. Dar ce este important e că după 38 de ani, în 1996, lotul rugului aprins a fost achitat. Vă aduceți aminte rugăciunea aia bolnavului care spune 38 de ani în boală s-a rugat. 38 de ani de boală a stat peste rugul aprins. Și când a îngăduit Dumnezeu, a venit acest proces de achitare și toți au fost achitați. Cu alte cuvinte, astăzi nu mai vorbim de dușmanii poporului, nu mai vorbim de niciunul dintre cei de la grupul aprins ca și cum ar fi fost teroriști sau, eu știu, pericol public. Deci știau la ce pericol se expun. Fiecare după discernământul lui mai tare sau mai puțin s-a manifestat în public. Dar încă o dată, comuniștii și securiștii, dacă spuneai Doamne ajută sau dacă spuneai ceva duhovnicesc, ei ziceau că ești împotriva partidului. Deci orice spuneai pentru ei era același lucru. Erai catalogat din principiu ca dușman și trebuia să ai un curs al tău. Ce reprezintă complexitatea icoanei rugului aprins? O explică foarte bine Părintele Daniil în chiar cartea asta a Acatistului. Ea, la început, are o interpretare a Acatistului prin care interpretează și această icoană. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Această icoană a cântat în două momente. Sau a vorbit. A vorbit când a venit Părintele Cleopa la București, când a ținut predică mare la Alexandru Mironescu, unde erau peste 80 de persoane într-o casă, într-un apartament, imaginați-vă. Peste 80 de persoane. Mereu mă gândeam la doamna Mironescu câte prăjituri trebuia să facă și câtă amabilitate avea această doamnă că primea atât de mulți străini în casa ei. Eu. Da. Încercați să aduceți 10 oameni acasă. Să vedeți ce o să spună soțul sau soția. Da, așa, ca experiență practică.
Mai vă mai spun, dacă aduceți un părinte Cleopa, nu o să mai mânce niciunul nicio prăjitură.
Exact.
Că nu mai au nevoie.
Nu mai au nevoie. Și a cântat icoana atunci când ținea părintele predică despre Maica Domnului. Și părintele explica lucrarea Maicii Domnului în viața creștinului și icoana dintr-o dată pe perete, spune acolo, a început să danseze și să cânte. Dar cine cântă din icoană? Uitați-vă acolo, sunt heruvimi, serafimi, tot. Sunt cetele îngerești care cântă. Cetele îngerești care aduc slavă lui Dumnezeu și Maicii Domnului, prea cinstită, prea curată. Ele cântă, cetele îngerești. Iar în noaptea de dinainte, cu puțină vreme înaintea arestării, la 1 noaptea, spune Alexandru Mironescu, era în pat, dormea sau nu dormea și toată icoana începe să zumzeie. De fapt, heruvimi cântau. Și soția s-a trezit și a zis, oare ce va prevesti acest cântec? Și atunci el și-a dat seama că e ceva de rău. Și la scurtă vreme, la o săptămână, din aceeași casă, au fost ridicați de către securitate Părintele Daniil, abia venit la București, Alexandru Mironescu, 60 de ani, și fiul lui de 23 de ani. Și așa s-a dus un destin de tânăr excepțional. Șerban Mironescu a fost un tânăr excepțional.
Clasicist.
Știa 4-5 limbi la perfecție. Mai bine decât Alexandru Mironescu, mai bine decât tatăl lui, care și el era poliglot. Un om extraordinar. Extraordinar. Și vorbim în privat niște lucruri, că nu avem vreme. Dar complexitatea acestei icoane o explică, ca să închid, Părintele Daniel, dar o veți simți și o vom simți când vom face acatist. Că această lucrare a icoanei este desenată acolo, dar încet, încet, cu rugăciunea, se desenează și aici. Și o să înțelegeți fiecare care este lucrarea acestei icoane. Maica Domnului, care este ce? Rugăciunea întrupată. Cine este aceasta? Cazorile de albă și curată, nu? Când am intrat în casă la doamna Mironescu, așa m-a luat din prima. Cine este aceasta? Că eu am rămas fără grai. Nici nu știam acatistul. Ce era să-i răspund? Cine? Cum? Nu știa acatistul Maicii Domnului? Încă nu. Citește-l, hai să vezi ce frumusețe extraordinară. Mi-a spus primul condac pe din afară. Știa tot acatistul pe din afară. Atunci a zis, ce rușine. Ce rușine pentru mine. Și m-am dus acasă, am căutat acatistul și iată că astăzi...
Știți că este începutul unei predici a lui Antimiveanu.
Da.
Cine este
aceasta? De acolo. Da. Zile trecute mă întreba un prieten care scrie acum o lucrare de doctorat despre acatistul în literatura română, de la Iași, și mi-a zis, ce părere ai? Părintele Daniel compune, de unde are el textele astea? De unde le ia? Le vin lui toate în minte sau le intercalează cu alte lucrări? Și într-adevăr așa este, avea dreptate, pentru că Părintele Daniel uneori intercalează rugăciunea lui cu textul evanghelic.
Incredibil de frumos.
Cu textul filocalic. Deci este ceva extraordinar, o lucrare, și imaginați-vă că acest acatist s-a scris în aproape 10 ani. Deci nu este o lucrare de 10 zile, de 10 ani. Ediții peste ediții se întâlneau, citeau, reciteau, abia în 58 a ajuns la forma definitivă. Abia în 58. Început de prin 40.
Acum îmi pare rău un lucru, nu vreau să spun mai lucru, dar pare rău un lucru că eu realmente am o icoană a rugului aprins din casa familiei Mironescu pe care am primit-o. E adevărat, e o litografie, însă e primită de la ei și nu mi-am dat seama că era foarte frumos să fi venit cu ea acum, dar realmente
de la Antima, așa, să fie aici, da, să rămână, da, așa este. Da. Spuneți.
Așa că o întrebare. Mai întâi vreau să zic că și Papa Ioan Paul al II-lea știa foarte multe limbi. Nu știu exact câte limbi sunt în catolică. Nu am ajuns de la început, dar am chiar și m-am întrebat ce înseamnă ruga prins și dacă are vreo legătură cu ceea ce spunea Iisus, oare nu ne-ar dea inimile pe drum în timp ce noi mergeam?
Da.
Are.
Are. În Altul Antonie, în cartea aceasta Rugul aprins, spune că sunt două mari interpretări ale rugului aprins. Una este că este Maica Domnului care s-a aprins prin întruparea Mântuitorului și zice prin venirea Mântuitorului în lume omul dobândește un nou sens. Omul căzut, omul pradă iadului, devine omul în Hristos, om nou. Și al doilea sens este că inima celui care se roagă devine ca o floare de foc, ca un rug. În momentul rugăciunii.
Poate să fie și înșelătoare, pentru că pe la urmă și diavolul folosește chestii de rugă aprins și călduri și nu știu ce, și poate să fie înșelătoare chestia.
Cu siguranță. Am să vă dau un exemplu de astfel de situație pe care a trăit-o Părintele Daniel în pușcărie. A fost băgat la frig cu un doctor vreo 10 zile, cameră de gheață. Și a zis, domnule doctor, dacă vreți să supraviețuiți, faceți ce vă spun eu. S-a întins pe burtă și a pus mâinile în semnul Sfintei Cruci și a zis, puneți-vă pe spate pe mine în semnul Sfintei Cruci. Și din clipa asta spuneți, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. Și așa au zis, cât timp i-a ținut acolo. Acest om a spus... Imaginați-vă că după ce a ieșit din pușcărie a povestit ce s-a întâmplat. A zis că în câteva minute toată camera s-a umplut de o lumină. Mărturie directă că avea rugăciunea inimii, Părinte Daniel. toată camera s-a umplut de lumină și noi am stat 10 zile în lumina aia, care, atenție, a topit asfaltul sub ei. Deci când au venit pușcăria și se scoată, a zis, hai să luăm cadavrele, să ducem. Când au văzut, ei erau în viață, curgeau apele de pe ei, așa ca niște râuri, și când s-au uitat, când i-au ridicat sub ei, cimentul era topit. Mărturie directă a neînșelării, că avea rugăciunea inimii de la Dumnezeu și că l-a ținut.
Și poate fi o legătură și cu Abraham, cu Isaac.
Bineînțeles, de acolo plecăm, din Vechiul Testament, de acolo plecăm, așa este. Așa este, da, este evanghelic.
Când Dumnezeu s-a arătat în Cartea Ieșirii, s-a arătat în...
În rug, da.
Care vedea și nu se mistuia. Da. Și de fapt ăsta e episodul Vechi Testamentar care stă la baza și mișcării și a titulaturii. Și părinții bisericii au interpretat acest episod, rugul care ardea și nu se mistuia, ca fiind Maica Domnului. Deci și în iconografie, de ori de câte ori e pictat scena aceasta în care Dumnezeu îi se descoperă lui Moise, e făcută ca o schiță acolo în rug, e făcută Maica Domnului. Așa au interpretat părinții bisericii. De aceea și titlul sau denumirea completă asociației era Asociația Rugul Aprins al Maicii Domnului.
Da. Mulțumim pentru întrebare. Mulțumim pentru întrebare. Pentru că a spus, mai vreau să spun un lucru. Acum câțiva ani a venit în România un savant din America Latină. Era un doctor în filozofie, mă rog. Și i-am fost traducător pe la universități. A făcut un tur prin țară și a ținut niște conferințe. Și ne-am găsit în București. Și mi-a zis, du-mă undeva într-un loc extraordinar. Și l-am dus pe dealul Mitropoliei la moaștele Sfântului Dimitrie. A zis, vino să ne găsim să-ți arăt ceva extraordinar. L-am dus acolo, ne-am închinat, și eu și el, s-a închinat și el. I-am explicat în două cuvinte, s-a uitat așa, a zis, foarte frumos, foarte interesant. Am mai stat noi, am făcut turul la România cu conferințele respective și a plecat. Peste câteva zile îmi scrie din Sofia. Ce Daniel zice, nici nu crezi unde am fost astăzi. Am fost la Catedrala Ortodoxă din Sofia și am vrut să văd dacă e la fel de frumos acolo. Și că și m-a interesat foarte mult să înțeleg, vedeți aici ce înseamnă un intelectual, ce este perdeaua asta de aici. A zis, de ce preotul trage perdeaua într-o parte și în alta? Întrebare. Deci un intelectual, un savant, Cristobal Holzapfel este, dacă vreți și numele lui, scrie în limba spaniolă, omul a rămas cu mirarea asta, dacă vreți, logică, ce se întâmplă, care e sensul, dar a rămas și cu ceva în inimă și ținem legătura de ani buni. Iar zilele trecute, știți probabil ce se întâmplă în Chile, este o revoltă totală în Chile. I-am răspuns unui domn de acolo, cu care colaborez de mulți ani, și la final i-am spus așa un cuvânt, Dumnezeu să dea pacea sa poporului chilian. Dar după ce am dat un mesaj cu argumente de politică, economie, ce se întâmplă în Chile, și îmi răspunde, îți mulțumesc pentru mesaj, ne-a mers foarte mult la inimă cuvântul ăsta, Dumnezeu să dea pacea sa poporului chilian. Din tot mesajul meu, atât a reținut. A zis, asta e, zice, asta ce ne trebuie acum.
Asta e limba universală.
Exact, exact. Asta este. Deci când Dumnezeu dă pacea lui, aceasta au căutat-o cei de la Rugul Aprins, pacea lui Dumnezeu, pentru că ei erau în 1943 în război mondial. Din 46 erau în război cu ideologia comunistă. Deci într-un război permanent, dar căutau pacea lui Dumnezeu. Și asta venea numai prin rugăciune, prin ascultarea de duhovnic și prin rugăciune.
E foarte greu în Chile, sunt foarte puțini misionari și sunt foarte multe triburi care se închină zeilor.
Așa este.
Deci foarte greu pătrund acolo. Deci da. Nu este ca în Europa.
Da.
Deci, problema din Africa este o problemă mult mai grea.
Așa este. Așa este. Da.
Mulțumim.
Mulțumim.
Și sper să nu mai
am decât vreo. Nu, Doamne.
Într-o zi sper să ajungem să vorbim despre căpăritul Nicolae.
Exact, exact.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea urmă fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Seara frumoasă.